Du er ikke bange for bordpladen der, hva'? Hey! Hold nu op! Og mange, mange sedler med tekster på. Jamen, det var det, jeg sagde.
Hvor der handles, der spilles, ikke?
Så slemt er det
heller ikke. Det er slet ikke slemt. Det er, er det er væk indtil.
Ja, men det kan lige poleres af. Jeg har jo lært, at bordbomber, de skal stilles på sådan nogle tallerkener eller underkopper.
Ja, men du ved, der er så meget, man har lært, hvor man tænker, så er det jo ikke sjovt.
Nej, men der kommer jo, nu du siger sjovt, der kommer jo masser af underholdning ud af den bordbombe, du har valgt her.
Og hvorfor har jeg valgt en bordbombe, Lasse?
Fordi det her, det er episode nummer 100!
Vi har jo 100 programs jubilæum af Elefant i rummet med Andreas Bo og
Lasse Remmer.
Hvorfor bruger vampyrer ikke dankort?
Det ved jeg ikke.
Fordi de altid har lidt på kistebunden. Hvilken høne kan ikke lægge æg? Hold kæft, hvor er det dårligt det her, mand. Mariehønen, vi er hurtigt videre. Yeah. Hvad kalder man en sørøver, der ikke er ægte? En piratkopi, og hvorfor bruger elefanter ikke, der står så elektrisk tandbørste? Det er fordi, de har stødtænder, så de har ikke brug for
Du forstår det. Hvordan kan det være, at du får 4 jokes, og jeg får jeg får gajolæsken?
Hvad står der i din?
Samle på øjeblikke, ikke på ting.
Jeg husker de øjeblik, hvor jeg købte ting. Så på den måde, så får jeg det hele med, ikke?
Og nu samler du på øjeblikke.
Hvor har du gjort det fint? Ja, men der er flager.
Ja, men tænk så, Lasse, at vi sidder her for 120. gang. 120. gang. Hedder det 100. gang?
100. Det ved jeg ikke, hvad det hedder, men det er i hvert fald et jubilæum, ikke? Det er et fint rundt tal, og det beviser jo, at du har igennem 100 episoder båret elefanten i rummets mental load. Det har været dit ansvar at sørge for alt. Drikkevarer og snacks og studie og bordbomber og festlighed og flag.
Men man kan sige, at det har jeg jo gjort med glæde. Og det fede ved det hele, altså, at det må vi huske at sige her, hvor vi fylder 100, altså program 100. At glæden ligger i, at der er rent faktisk folk, der gider at høre på vores podcast.
Det er jo skønt.
Det er virkelig fedt. Fordi for os er det bare et frirum, en mulighed for at fyre og sidde og tale om det, vi ikke kan lade være med at tale om. Yeah. Men det lykkes os nu i 100 programmer at støtte stigende længde og udtale os om alt ting, som vi støder på i hverdagen, som vi ikke har en skide forstand på og alligevel har lyst til at kommentere på.
Hvor er det præcis beskrevet? Det burde være sådan, vi i det hele taget sammenfatter, hvad vi har gjort i 100 episoder.
Ja. Fordi vi har svært ved at lade være. Og fordi at vi begge to kommer fra hjem, hvor man forsøgte at analysere alting og tale ind i en kontekst og sætte ord på.
I forlængelse af det, jeg var jo over 30, før jeg fandt ud af, at jeg troede, at skråsikker betød noget andet, end hvad det betyder. Og det beskriver jo meget godt os to, ikke? Mm. Altså, vi er skråsikre, urokkeligt sikre på noget, på en selvbevidst og måske irriterende måde. Og jeg troede jo bare, at skråsikker betød meget sikker.
Okay.
I meget lang tid troede jeg, det var sådan. Og det er jo ikke helt ved siden af, men jeg har også hørt definitionen uforholdsmæssigt sikker på noget. Mm. Altså sammenlignet med, hvad man har grund til at være. Og det er jo det, vi er.
Ja. Og man kan sige, at tak for, at lytterne bærer over med os, og den går også lidt ondt, ikke? Den der formulering af begrebet skråsikker.
Ja. Yeah.
Desværre er den jo helt rigtig og rammende.
Men det er måske også meget sundt bare at være bevidst om, at det er det, man kan være tilbøjelig til at være. Det er jo det, jeg håber på, vi også bliver ved med at være undervejs.
Ja.
At der er trods alt en eller anden form for tilbøjelighed til at ændre synspunkt. Jeg har tænkt meget over den slags ting i løbet af de par år, vi har lavet podcasten efterhånden, ikke?
Ja.
Altså også min egen tilbøjelighed til det. Og i hvilket omfang jeg kravler ned i grøften og bliver der, fordi det er tryggest, i stedet for at overveje, om jeg sidder i den forkerte grøft.
Ja.
Det tror jeg, det skal man jo blive ved med, og jeg ved ikke, om jeg er dygtig til det stadigvæk. Her er en ting, som jeg for eksempel opdagede for nylig. Jo mere intelligent en person er, jo dygtig er hun eller han til at forstå og fortolke data korrekt. Det burde jo give mening, hvis man bliver præsenteret for et kompliceret datasæt, så er højere intelligens forbundet med en evne til at gennemskue det komplicerede datasæt og udlede konklusioner fra det.
Mm-hmm.
Men det er også sandt, at den evne hænger sammen med en tilbøjelighed til at udlede de konklusioner, der,
ja, ja, klart,
der bedst stemmer overens med, hvad man allerede tror på. Så, og det er, ikke, det er jo ikke sundt.
Nej.
Det er, jeg kan gennemskue, at de her data betyder det her, men det, der ligesom træder tydeligst frem for mig, det er alt det, der understøtter, hvad jeg i forvejen synes. Altså, at confirmation bias på den måde ikke nødvendigvis er ringere på grund af en højere intelligens.
Men
det er vi om noget mere tilbøjelige til som mennesker i takt med, at intelligensniveauet er højere.
Ja. Man kan sige, at Charlie Kirk, nu afdøde Charlie Kirk,
ja,
tog jo rundt under sloganet Prove Me Wrong,
ja,
som betyder argumenter for, at jeg tager fejl.
Ja.
Eller beviser, at jeg tager fejl.
Ja.
Og jeg vil ønske, at jeg har stået foran Charlie Kirk mange gange,
ja,
i alle mulige sager, og sagt, jamen det vil jeg egentlig gerne tale med dig om, fordi, ja, jeg synes, du er virkelig forkert på det i nogle sammenhæng.
Ja.
Right? Men her i podcasten skal I jo vide, at uanset hvor skråsikre vi er,
ja,
og hvor irriterende ærgerlige vi er i forhold til rigtig, rigtig mange ting,
ja,
enige vi er, så er det bedste, vi to ved, det er et sundt og lødigt og velargumenteret argument, som udfordrer, hvad vi synes om alle mulige ting.
Altså lige præcis med hensyn til den unge mand, du nævner der, Charlie Kirk, så var han jo også stærkt tilbøjelig til, i stedet for at tænke, nej, jeg kommer til at argumentere for, føre bevis for, at du tager fejl.
Ja.
Og han tog jo fejl.
I masser
og det var han utilbøjelig til at anerkende i nogen sammenhæng.
Ja.
Og det var jo egentlig også tilfredsstillende for mit vedkommende at se. Set fra sådan en helt lokal patriotisk synspunkt. På et tidspunkt rodede han så ud i sådan en samtale om, med grundlaget, er USA verdens bedste land? Og det hjernevaskes man jo nærmest til fra barns ben,
ja,
at mene,
ja,
mange steder i USA. Og så er der nogen, der fremhæver de skandinaviske velfærdssamfund og siger, det virker altså bare som om, at de har fat i nogle ting, vi måske kunne lære af.
Ja, ja.
Og så siger Charlie Kirk, virkelig? Og her taler han jo imod bedre viden.
Ja, ja.
I det efterfølgende her, ikke? Fordi han siger, okay, prisen for det er bare, at der er ikke det samme rådrum for iværksætteri og entreprenørskab, for eksempel. Nævn én vellykket stor dansk virksomhed. Og det er jo sådan, jeg tror, det hedder argument from personal ignorance. Altså, jeg ved det ikke, altså kan det ikke være rigtigt.
Mm.
Og jeg vil jo ønske, at jeg havde stået i den der flok og sagt, okay, jeg ved ikke, om du har hørt om insulin, eller Ozempic, som, ja, vi kalder det herovre, ja, som jo er et insulin-relateret,
ja,
produkt,
ja, ja,
som I er meget glade for, og har mere brug for end nærmest nogen andre lande, ja, i verden, ja, fordi I er så smeller fede, mange,
ja,
af jer, ikke?
Ja, ja.
Har du hørt om Mærsk? Hvordan tror du, I får jeres importvarer, for eksempel? Har du været i en af jeres lokale malls og set Pandora, for eksempel? Jeg siger ikke, at de nødvendigvis er en gigantisk virksomhed på linje med Novo osv. Mm. Har du hørt om Lego? Det er bare lige for og få en enkelt ting,
ja,
på plads.
Ja.
Altså, der er en del ting, man straks kunne nævne og sige, at det her, det er jo bare fordi, du er så dum, at du ikke ved, at der er brands, du godt kender, som er danske. Det er mest det handler om.
Ja.
Og set i forhold til vores størrelse som nation, så tror jeg lige, at vi har skudt den ting ned, udover naturligvis den kendsgerning af forskellige undersøgelser, viser, at der rent faktisk er bedre vilkår for at starte en virksomhed i Danmark, end der er i USA. Der er det ved det, at det muligvis er svært at få den virksomhed til, altså i 2026, at vokse sig virkelig stor, det kan måske være udfordringen, ikke? Det er nærmest ikke sket siden Just Eat i Danmark, vel?
Nej,
ikke for alvor er det sket, at en virksomhed har vokset sig så stor på verdensplan, stiftet i Danmark, at den er endt med at have 10.000 eller flere ansatte. Det er mange år siden, det virkelig kunne lade sig gøre i Danmark. Men på den anden side, dengang det stadig kunne lade sig gøre, førte det jo til gigantiske virksomheder. Jeg så lige at Bestseller, for eksempel, ikke? Holk Poulsen. Til Danmarksindsamlingen den seneste lørdag, vi optager søndag, uanset hvornår folk hører det. Altså lørdag den 31. januar, lige donerede 20 millioner kroner. Og det kan man jo kun, hvis man er så rig.
Ja.
Nå, men det var bare sådan i forlængelse af en gang imellem. Lige der var det meget nemt som dansker at sidde og se det og tænke, okay, nu er det dig, der er skråsikker. Nu er du bare dum at høre på, ja, faktisk. Fordi der er masser af andre gode argumenter for, at velfærdssamfundet efter en dansk model vil have vanskeligere ved at fungere i et kompliceret sammensat land som USA, fordi det er så stort, at følelsen af samlingskraft og fællesskab på tværs af delstater og underkultur og sådan noget måske ikke er lige så stærkt. Der er en lang række årsager til det. Men argumentet kan ikke være, har du nogensinde hørt om et dansk firma? Nu er du dum.
Men Charlie Kirk mente jo også, at han havde mødt Jesus åndeligt i Bethlehem, eller i Jerusalem, hvor han havde været.
For eksempel?
Og man kan sige, at hans syn på livet blev jo nærmest en religion, som det jo desværre er for mange amerikanere, at de siger, at det vil vi slet ikke udfordre os på.
Nej.
Og så bliver det bare ærgerligt. Nu skal vi lige, inden vi kommer i gang med emnet, for det er jo et helt almindeligt afsnit af podcasten, bortset fra, at vi fejrer noget. Og dog, for tror du, at vores lyttere vil have en lille gave?
Jamen, det kunne da være skønt, hvis vi havde sådan en på hylden et sted. Har vi sådan en gaveskuffe?
Ja, jeg tror faktisk, vi har en gave til dem, som gerne vil have en gave.
Ja, tak.
Og det er, fordi vi i dag kan arrangere. Det er det bedste trut, jeg havde. At vi i september-oktober...
Ja, tak.
...tager på en tur ud i landet og laver live podcasts.
Gud, ja. Yes.
Så vi går i billetsal ind så længe, men jeg kan allerede sige, hvad venues er.
Okay. Jeg finder lige min kalender frem, så jeg kan notere, for jeg vil gerne være der. Jeg vil gerne være med.
Vi skal spille på, hvad hedder det, 95B i Odense.
Fedt!
Right?
Det er et skønt lille teater, du. Hold nu kæft. Ja. Spillested også.
Spillested. Ja. Vi skal spille på, kulissen, hedder det? Nej, hvad hedder det?
Det hedder kulissen i Randers.
Kulissen i Randers.
Skønsted!
Og vi skal spille på Toppers i Kolding.
Ej, jeg er glad for det her, hva'?
Vi skal spille i Aalborg. Hvad er det stedet hedder?
Vil det være Aalborg Comedy Club?
Og Aalborg Comedy Club.
Jeg tror, det er det, der i gamle dage hed Revolution.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Og vi skal spille på Play i København.
Var det fedt?
Ja. Så vi tog på en 5, og det handler simpelthen om, at vi, Lasse og jeg, vi inviterer folk, der som kan købe billetter til det. Så laver Lasse og jeg hver 10-15 minutter stand-up.
Ja.
Og så har vi en gæst med, og så laver vi en podcast.
Fedt. Det glæder mig til.
Yes, og hvis der... vi skal nok annoncere med billetter og så videre til det. Lige om snart, når den endelige datorækkefølge er på plads.
Så skal vi finde ud af, hvor vi to kan drikke en øl i Aalborg, hvor det jo ikke kan betale sig at køre hjem igen. Fordi jeg tror, vi er for gamle til Gagen. Tror du ikke det?
Jeg bliver aldrig for gammel til Gagen. Jeg har haft nogle vidunderlige stunder i Gagen.
Der er vel også et par værtshus for de gamle. Ikke? Robin, for eksempel. Der, hvor man risikerede at blive skudt af en rocker i gamle dage. Ja. Tror du stadigvæk, det findes? Det ved jeg ikke.
Ja, de skifter jo navn lidt hele tiden osv., men ikke under dorm Gagen. Jeg synes, det er et... Jeg elsker at gå ned af den der. Der er et eller andet specielt. Det er folkeligt, det er kitsch, det er for meget, og det er virkelig fedt på en og samme tid.
Det er, man skal jo gå meget hurtigt fra 7-Eleven på hjørnet og ned til vandet, for ikke at få klamydia af at gå igennem gaden. Det gør man. Det er jo luftbåndet i gaden. Det er jo en, det er jo en 200 meter lang petriskål.
Ja, ja. Men nu skal man bare huske, hvordan man får klamydia. Og der tror jeg simpelthen, at min store held Deadpool vil sige, totally worth it. Her kommer der en breaker, og så har vi præsentation af dagens emner. Første emne hedder, og der er jeg benhård, men jeg citerer sådan set også, det er de dumme vælgere.
Mm-hmm.
Og det er en artikel fra Weekendavisen skrevet af, det er en kvindelig dame, der hedder Lenny Malachinsky.
Ja, ja.
Udtales det anderledes end det?
Det er Lenny Malachinsky. Det er faktisk rigtig pinligt, at jeg ikke kan slå det fast en gang for alle, fordi jeg har lavet et par radioudsendelser sammen med Lenny i gamle dage.
Okay.
For 13-14 år siden.
Ja, noget. Ja. Og der kommer vi ind på de to ting, som er op i øjeblikket. Det er, at der er blevet vedtaget en fødevarecheck.
Ja.
Og så er der blevet vedtaget af regeringen en, man kan kalde det en hjemsendelsespakke.
Ja, tak.
Altså en ny holdning til kriminelle udlændinge og deres ret til at være i Danmark.
Ja.
Hvor man prøver at gøre op med både konventioner, men også det her med vigtigheden af familiebinding.
Mm-hmm.
Right? Så har vi et emne, der hedder Gammelt Nag. Og det handler om, at der kommer referater fra Lars Findsens udtalelser i retten, hvor der mere og mere bliver slået på, at at han forsøgte at sætte en plan op med, og det var kabelsamarbejde. Jeg har misforstået sagen lidt, det er også lige meget, men at det her med, at det faktisk var et forsøg på at forhindre viden om kabelsamarbejdet.
Ja.
Som så, fordi at de forsøgte at forhindre nogle ting, så blev det nævnt så mange gange i pressen, af en eller anden grund kom det frem, og så skete der det, at Hjort, hvad hedder han, Claus Hjort, så sagde, jamen nu er der ikke nogen grund til, altså at der er fire aviser, der har skrevet om det.
Så kan vi jo ikke kalde det hemmeligt længere.
Og så bliver de så arresteret osv. Men Lars Findsen har flere gange udtalt, at landets øverste embedsmand, Barbara Bertelsen,
ja.
Havde et horn i siden på ham.
Ja.
Og ville have ham fyret.
Ja.
På grund af gamle nag, der gik helt tilbage til 2015, hvor hun var i Justitsministeriet, og han var departementschef i Forsvarsministeriet.
Ja.
Så har vi lytterspørgsmål. Igen er der en dejlig lytter, seer, som har skrevet ind til os med et spørgsmål. Det vender vi lige. Det kan du også gøre på læserbrev, læserkassen, brevkasse,
snabelag, elefantenirummet.dk.
Yes. Så kan vi ikke lade være med at vende Epstein. Hedder han Epstein eller Epstein?
Jeg kalder ham Epstein.
Epstein-filerne. I særdeleshed fordi, at nu vælter det ud med royalty i de filer, og en masse andre Bjørn Lomborg til.
Ja.
Det skal vi blive nødt til lige at tale om.
Alt muligt.
Yes. Og endelig har vi et punkt, der hedder Hygge Sharia, hvor tre ledende salafister i Danmark holder en hyggelig podcast, hvor de fortæller om, hvorfor sharia er en god idé, og så slemt er det jo ikke. Det er Pierre Collion i Berlingske skrevet en kommentar på, og jeg synes, vi skal vente. Her kommer en breaker, og så vælger William. Vælger William? Det har jeg aldrig tænkt på, det godt ord. På med pilen, Palle, var der noget, der det gamle lage, nu hedder det. Du vælger William. Her er der... Emelie Krause. Nå, men lad os kaste os ud i de dumme vælgere.
Mm-hmm.
Det handler jo om, at regeringen... Og nogle gange, vi må gerne sige, hvad vi synes her i programmet, men nogle gange må man jo også erkende, at jeg formulerer det anderledes. Der er lavet en fødevarecheck, som tilgodeser op mod 2 millioner af danskere.
Ja, så det vil sige over en tredjedel af danskerne.
Ja, det kan du sige, men hvis du antager, at der er en tredjedel, som er børn,
ja.
Og to tredjedel, som er voksne,
ja.
Så er det faktisk halvdelen af den danske befolkning, at den teknisk set tilgodeser.
Ja.
Og det er klart, at eftersom der også blev udstedt en varmecheck i slutningen af Mette Frederiksens første valgperiode,
ja, tak.
Så flyver beskyldningerne jo om, at det her det er et forsøg på at købe vælgere.
Ja.
Lad os, det kan vi godt have en holdning til, men det interessante er, at Lenny her siger, det kan godt være, at det er det, og så tænker man, jamen hvad ved I med det? Så dum er befolkningen ikke.
Mm.
Men hvis man skal betragte det som dumhed, at man får mere tilbøjeligt til at stemme på en regering, som giver en check til at købe fødevarer for.
Eller hvad man har lyst til at bruge pengene på.
Ja, så virker det.
Mm.
Altså det er, hun siger, at hvis regeringen tror, at de har købt vælgerne med en check, så er de sandsynligvis ret.
Og altså, det ligger lidt i forlængelse af, hvordan vi taler for eksempel om Frie Grønne i forbindelse med kommunalvalget, ikke?
Ja.
Jeg sagde, altså, han larmer Sikander Siddique, men det er ikke dumt,
nej.
Sådan rent strategisk, at lave så meget larm, man overhovedet kan, så folk er nødt til at tale om en. I den sammenhæng er dårlig omtale bedre end ingen omtale, ja. Og i en vis forstand kan man sige, al den kritik, som regeringen og deres støttepartier for SF og Enhedslisten har stemt for den her check. Al den kritik, der kommer dem i møde, altså den opvejes jo sandsynligvis af, som fremhævet i kommentaren her hos Weekendavisen, af at det er sagtens, hvad det virker.
Mm. Ja. Ja. Men vi bliver sgu nødt til, altså det, vi sidder jo ikke her for at analysere.
Nej.
Vi sidder her, fordi vi siger, hvad vi synes. Vi er jo idioter. Fordi vi stand-up-komikere, vi lever af folk griner af os, og vi giver folk en sjov, god oplevelse.
Ja.
Vi har bare den satans nål i røven, dig og mig, at hvis ikke at det på et eller andet plan er satirisk, hvis ikke vi udfordrer ting i verden, så tror hverken du eller jeg synes, at det er sådan rigtig sjovt. Det er meget skægt at starte en stand-up-bit med at sige, hvad fanden skal der lige for rucola-salat?
Ja.
Men jeg synes, det er sjovere, og tale om emner, som vedkommer os alle sammen, Hvor vil vi gerne hen med vores samfund? Hvor vil vi gerne hen med hinanden?
Det må i hvert fald gerne spille ind, synes jeg. Så kan det godt være, at der lige skal, nogle... hvad kan man sige? Der skal noget garniture til ved siden af også for at skabe noget variation i kosten, ikke?
Jo, men hvis man synes...
Men det bliver uinteressant for mig, hvis der ikke også undervejs er et eller andet på spil, der udfordrer, hvordan jeg selv tænker over ting, eller publikum tænker over ting, eller hvordan vi taler sammen om ting i det hele taget. Ja.
Jeg elsker at ironisere over, hvordan vi er som danskere, ja. Og jeg elsker at ironisere over, hvordan jeg selv opfører mig åndssvagt.
Ja.
Det er ikke sjovt at fortælle om, hvor fed jeg er i nogle sammenhæng, så gør jeg sådan, det kan du lave jokes på, men 50-årige mænd, som dig og mig, der er kød på, altså humor, der er jokes på os, til vi dør, ikke?
Ja. Hold op, jeg synes godt nok, at det virker som om, altså dels at Socialdemokraterne har haft et problem med, hvordan den er blevet modtaget i den bredere offentlighed, den her fødevarebranche, ikke?
Ja.
Fordi de er jo nærmest blevet udkommanderet, alle ministre og store navne som små navne, til at skrive opslag på sociale medier, som forsøger at sætte dagsordenen for den kritiske samtale, der har været om fødevarebranchen. Og den skal... det virker som en strategi, der står på to ben især.
Mm-hmm.
Og det ene ben, det er... ja, de andre er jo pis ligeglade med... med folk, der virkelig har brug for penge. De er jo kun interesserede i at hytte de rige skind, for eksempel.
Mm.
Med særlig fokus måske på DF og LA, som lige nu står til at blive størst til højre for midten. Ikke?
Mm.
Så det er den ene del af det, det er at pege på dem og sige, lad os tale om, hvad vi ikke kan lide ved deres politik.
Mm.
Og den anden side af det, det er, enhver kritik af det her, er det af fødevarechecken, er det samme som at skide på de svageste.
Mm.
Hvad vil du virkelig have, at de ikke skal have nogen form for hjælp eller noget? Og det, der er den store udfordring for deres vedkommende, det er, at kritikken kommer jo også fra egen rækker. Altså, det kommer selv fra folk, som modtager checken, sådan som jeg kan se det.
Mm.
Og for folk, som ellers stemmer på nogle af de partier, som har stået bag den her check. Fordi der har været held den modsatte vej til at pege på, at det har... utilsigtede konsekvenser, den måde tingene er skruet sammen på. Vi taler ikke bare om den cirka den 1% af danskerne, hvor der er tale om et parforhold, hvor den ene tjener et syvcifret beløb om året, men den anden har en indkomst under 500.000. De får stadigvæk 2.500 kroner.
Mm.
Men det er en brøkdel af de mennesker, der modtager pengene. Det er måske mere overordnet det, at det er ikke lang tid siden i store sager, der manglede penge, så slemt, at vi var nødt til at afskaffe store bededag. Og nu lige pludselig er der flere penge, som vi kan uddele én gang. Altså fordi, vi sparer, hvad var det? De sagde, 3 milliarder om året var planen ved at øge arbejdsudbuddet ved at afskaffe store bededag.
Ja.
Og jeg tror, at der er bare mange, der kigger på det og siger, det hænger ikke helt sammen, det I laver. Altså I skifter positioner alt efter, hvad vi skal snakke om. Vi har det faktisk lidt hårdt lige for tiden. Nu er der masser af penge. Og den helt overordnede overskrift, som virkelig forvirrer, det er, altså en af årsagerne til, at 2 millioner danskere tilsyneladende har brug for et tilskud til at klare bare sådan dagen og vejen, det kunne jo også være, at I indkræver så mange skatter og afgifter, at I på det seneste budget havde 200-300 milliarder kroner for meget, som I gik og snakkede om, hvad skal vi bruge dem på?
Mm.
Så nu får vi 4,5 af dem tilbage, nogen af os. Og jeg siger, nogen af os, ikke mig. Og det er fint.
Mm.
Men det hænger bare ikke helt sammen. Alle andre steder, der vil man argumentere anderledes. Ikke? Og det er jo et eksempel på det, det er Enhedslisten, der for eksempel stedet, de er jo med i den her ting, og har også været lidt ude at forsvare ideen om det. Og overskriften er sådan igen, i det mindste gør vi noget, hvilket er absurd. Det er lidt det samme som at være læge og sige, ja, jeg fandt ikke ud af, hvad du fejlede, men i det mindste så sagde jeg, at du skulle til at købe nogle panodiler.
Mm.
Ja, det betyder ikke, du er en dygtig læge.
Mm,
vel?
Mm.
Altså, det betyder bare, i det mindste sagde jeg, hvad du skulle gøre.
Mm.
Altså, det er, hvad det er.
Ja, jeg nikkede, da du sagde, du havde ondt. Så, jamen, det kan jeg godt forstå.
Ja, det kan godt sætte mig ind i. Ikke? Men det mest bemærkelsesværdige, det synes jeg jo er, at for eksempel, når Pelle Dragsted konstaterer, at banker har et kæmpestort overskud, så siger han, så burde de opkræve færre gebyrer, eller sætte indlånsrenten op, eller sætte udlånsrenten ned. Altså, de er for grådige. Men det samme gælder ikke staten. Altså, det ville ikke være den indlysende løsning. Det ville være, hvad sker der, Andreas? Er det blevet lidt dyrt at købe grøntsager og spise sundt osv.? Måske skulle vi lade være med at tage så mange af dine penge, så du har bedre råd til det. Første gang, vi taler om checken her, så sagde jeg også, det er jo Det er Ebberød Bank, det er jo den der ting med, at du ved, jeg opkræver 1.200 kroner, så får nogen af jer 1.000 kroner tilbage. Ja, så ryger resten til byråkrati og administration, og deres argument for, at den ikke rammer perfekt, er jo i øvrigt også, vi skulle rykke hurtigt ud, så vi er bare nødt til lynhurtigt at lave nogle regler, så vi kan få udbetalt den her check. Så kommer der til at sige nogle penge nogle forkerte steder hen, ja. Ikke? Og der er nogle mennesker, der burde have penge, som ikke får penge. Men i det mindste er der nogen, der får penge. Og den anden del af det, udover vi var nødt til at rykke hurtigt på det, det er, jeg ved ikke engang, hvad den anden del af det er. Jeg kan mærke, der var jeg en lille smule forbi.
Nej, men... Altså,
ville det ikke bare være enklere, ligesom at anerkende? Grunden til, at I ikke har råd til ting, det er, at vi har taget pengene fra jer. Så nu tager vi lidt færre penge fra jer. Vi sætter bundfradraget op, for eksempel. Vil det ikke være nemmest? Nu forstår jeg også, at økonomer, inklusive overvismanden osv., har sagt, nej, målrettet hjælp er bedre. Så kunne man have lavet en gradueret form på børnechecksagtige ting, hvor den bliver sat ned i takt med, at husstandsindkomsten er højere og højere. Ikke? Så siger man, I kan få 5.000 kroner, og så falder beløbet gradvist, jo højere vi kommer op i indkomst for hele husstanden. Men igen, så havde det skabt, det ved jeg ikke, en eller anden form for byråkrati, og måske havde det taget nogle måneder mere at få pengene ud. Og det vigtigste er jo, at pengene kommer ud før valget. Lad os være ærlige, det er det, det handler om, fordi der havde været mere brug for... Altså, hvis folk er trænet på fødevarepriserne, så har de fandme også været det for et år siden, og for 2 år siden, og for 3 år siden, og for 4 år siden. Det er bare pudsigt nok lige nu. Det er helt akut. Mm. Men nu vi har brug for det, på trods af, at inflationen er faldet igen.
Ja.
Nå, anyway, det var en lang snak.
Ja, ja, så er det jo lige nu, altså til sommer, kan man jo teknisk set dyrke kartofler selv. Det kan du ikke nu, altså.
Nej, og så er der det der absurde ved det. Jeg er med på, så står... Moderaterne og Venstre også, som ikke har haft så travlt med at sende deres partisoldater ud for at forsvare den her fødevarecheck, den er født. Den er, altså, den er groet i den socialdemokratiske køkkenhave, den her, ikke? Og venstrefløjens køkkenhave.
Mm.
De har ikke haft så travlt med det. Det er tydeligvis dem, der har haft travlt med at trække i retning af, at det nytter ikke noget, at vi kun udbetaler penge til dem, der er allermest trængt. Fordi det er ikke vores vælgere, eller hvad fanden, der har været grunden til det i sin tid. Der er bare noget principielt set at parte i, nu at sige, at halvdelen af den danske befolkning omtrent er økonomisk trængte hele tiden, og at pengene skal komme fra en stat, der lige har siddet med uventede 200-300 milliarder ekstra at bruge af. Altså, det virker så dumt. Det virker så dumt, at man så ikke bare siger, måske er vores gebyr for høje. Måske skal vi bare sætte nogle afgifter ned.
Altså, jeg har lidt været ude, nu, når vi kommenterer, så er det jo altid en ironisk og sarkastisk... jeg ved, du skriver samtidig nogle indlæg på Facebook osv.,
ja.
Hvor du sådan en til en siger, hvad du vil. Det gør jeg ikke så tit.
Nej.
Men jeg har godt lige at kommentere sådan... jeg kan godt lige at kaste ting op i luften.
Jeg så det i en tomatvideo.
Ja,
ja,
okay. Men min pointe er jo bare... jeg ved, jeg skal med rette erkende, at jeg ved faktisk ikke, om jeg får en fødevarecheck. Men det, både min kone og jeg er selvstændige.
Ja.
Så det er faktisk afhængigt af, hvor meget min kone har udbetalt til sig selv i løn.
Men det er jo også det interessante ved det, ikke?
Ja.
Det har vi jo også talt om før, at hvis du er en succesrig iværksætter og selvstændig, så kan du med fordel nogle gange spekulere i kun at udbetale løn til dig selv, så du ligger lige under topskattegrænsen, for eksempel. Men i den her sammenhæng, der kunne man jo spekulere i at sige, jeg udbetaler 499.000 til mig selv, og så...
Ja, men det er jo bashørs. Det er 2.500.
Det ved jeg godt, jeg siger bare.
I forhold til...
Det hænger ikke nødvendigvis sammen med, hvor mange, altså, du ved, hvor mange penge, du principielt set er til rådighed. Mm. Resten står jo bare i din virksomhed.
Ja. Jeg ved godt, 2.500 er rigtig, rigtig mange penge for en masse mennesker. Men der er der også mange hjem, hvor det ikke er.
Ja.
Altså, lad os nu bare være ærlige. Og så ved jeg faktisk ikke, om der er en regel, som hedder... At hvis man har et momsnummer, eller hvis man har egenkapital, som overstiger et eller andet, eller sådan. Men jeg læste bare lige riffet over, hvordan de skulle fordeles, ikke?
Ja.
Og så et indslag i nyhederne om et par, hvor han var i øvrigt, som Pelle Dragsted siger, at han lavede et opslag, der hed Stop jeres spind, eller tro ikke på højrefløjens spind. Og så er der...
Tro på mit.
Så er der masser af familier, som i hele deres liv har stemt på SF eller Enhedslisten,
ja.
Som går frem og siger, undskyld, vi er altså ikke, vi er ikke højreorienterede. Men ja, et ung par, han var IT-programmør, og hun var hjemmegående. Hun tjente ikke nogen penge, han tjente 1,2.
Ja.
Så de fik en check,
ja.
og han siger, kan de ikke bruges bedre? Det må
og så argumentet den modsatte vej, det har jeg set fra blandt andet Sofie Hestrup, som var ude og sige, så kan I jo bare give pengene til møderhjælpen eller sådan noget. Ja. Nu indrømmer du, at I har lavet noget lort!
Ja.
Altså ikke fordi, så kan du bare give penge til møderhjælpen, men det er lidt det samme som at sige, er du 7 år, vi har afskaffet stor bededag? Du kan bare bruge en af dine feriedage, og så holde fri stor bededag alligevel.
Mm.
Det var ikke pointen, ja, idiot. Nu må du lytte til befolkningen. Du har fuldstændig ret. I de kommentartråde, de er fyldt med folk, som siger, stop. Jeg er ikke borgerlig. Kan vi ikke godt diskutere, om det her det er en god idé, uden at blive anklaget for at være nogle kyniske røvhuller, der er ligeglade med de mest trængte og de fattigste? Jeg er måske endda en af dem efter den definition. Jeg får den check. Mm. Jeg synes stadig, det er dårlig politik.
Mm.
Og hvis du kører den der, det er spændende. Mm. Det er jo bare spændende, ligesom at sige, så havde du baby. Du synes, baby skal dø, hvis du ikke går ind for det her. Hold din fede kæft.
Men jeg hørte en mand, som beskæftiger sig med social udstøtte, ja, fattige mennesker i Danmark, som sagde, nu skal vi lige passe på, at vi ikke er ved at indføre en almisseordning igen. At når der er en krise, så indfører man almisser. Enten så er der et problem, som er
systemisk.
Systemisk, eller også så er der ganske få, som skal hjælpes.
Det er derfor, jeg siger, så må du lave en løsning, som adresserer det permanent. Det der med at sige, så kan I da lige få en lille bonus her tilbage igen. Hvad fanden er det for noget dividendepis? Det er principielt set, nu kommer jeg til at lyde super borgerlig på den måde, det er jo principielt set borgernes penge som udgangspunkt. Som udgangspunkt er det borgernes penge. Og man skal virkelig tænke over, i hvilket omfang man siger, I skal aflevere noget af det til nogle strengt nødvendige udgifter, som vi kan blive enige om, fællesskabet er interesseret i. Vi varetager. Altså, så vi har et retssamfund, og så vi har skolevæsen, og så vi har, ja, så kan vi blive enige om, vi skal også have et sundhedsvæsen osv. Alt det skal betales. Der er en masse ting, vi kan blive enige om, de skal betales. Alt ud over det. I Schweiz er det jo sådan, at kantonerne skal betale pengene tilbage igen, hvis de har overskud. Og så skal det være sådan, så får du penge tilbage. Dem fik vi ikke brugt.
Mm.
Og starter vi forfra næste år. Ikke?
Men det korte og lange i det er, at det, som jeg vil sige, det er, at joke til side, om jeg får den der check, eller mig og min kone får den der check, eller ej, hvilket vi sandsynligvis ikke gør, bliver jeg nødt til at fastholde, at hvis en familie som min har brug for den check,
ja,
ikke? Det kan systemet ikke holde til.
Nej.
Altså, det er vores velfærdssamfund simpelthen ikke bygget til.
Mm.
Og jeg er meget i den sammenhæng principfast og konservativ. Jeg har sagt til mine børn, og det må folk gerne skille mig ud for derude, jeg har sagt til mine børn, I må ikke få kontanthjælp.
Nej.
Og det er ikke fordi, at jeg synes, det er flovt eller noget som helst.
Nej.
Det er bare fordi, hvis mine børn,
ja,
skal have kontanthjælp,
ja,
med det, som jeg tjener,
ja,
så bryder vores system sammen.
Ja.
Det er simpelthen ikke det, der er ideen.
Nej.
Og den anden side af sagen er, at hvis vi står i et problem, hvor 2 millioner, altså halvdelen af den danske voksne befolkning, er berettiget til en almissecheck,
ja,
så har vi et problem i verdens måske bedst fungerende demokrati og velfærdssamfund. Altså så er der noget strukturelt galt, som man bliver nødt til at kigge på en anden måde.
Og det vilde ved det er, at min lægemandsoplevelse af, hvor vi er endt indtil videre, det er, at velfærdssamfundet er blevet omfordeling for de rigeste 80% til de fattigste 80%.
Mm.
Det er praksis, det der foregår her. Det er, at de midterste 60% cykler pengene rundt, så at sige. Jeg har alle sammen sådan en idé om, jamen, jeg skal da også have noget ud af det her.
Mm.
Jeg skal da også. Og det vokser og vokser. Og enhver diskussion om, kan vi måske lave det om til, at de rigeste 70% omfordeler til de fattigste 70%, bliver omtalt ikke, altså jo længere til venstre vi kommer, jo mere bliver det omtalt som en eller anden form for social massegrav. Så dør baby.
Mm.
Hvor jeg bare tænker, vi kunne måske også, uden at ende i de rigeste 20% omfordeler til de fattigste 20%, hvilket ikke ville være en dårlig idé egentlig heller, vi kunne måske bare lige skrue lidt ned for den hissige retorik, når vi snakker om hvad fattigdom egentlig er, og så videre. Ikke?
I hvert fald, så handler det om, og det var derfor, jeg lavede en video om fladskærm.
Det er ikke være rigtigt, at halvdelen af Danmark er fattig. Undskyld. Ja, video om fladskærm.
Ja, handler om, at hvis jeg. Det er jo sandheden. Du får en fødevarecheck til juni.
Ja.
Right?
Ja.
Men det er lige nu, jeg har brug for penge.
Ja.
Hvad kan du så gøre, hvis du virkelig er på røven, ikke?
Ja.
Som vi alle sammen har været på et eller andet tidspunkt. Ja. Du kan gå ned til banken, og så kan du få et bevilget overtræk. Eller du kan få en kassekredit.
Ja.
Men det koster altså 10.000 kroner
ja.
Og allerede oprette det, hvis du vil have glæde af de penge nu, ja. For du står og mangler dem.
Ja.
Right? Så under alle omstændigheder er vi alle sammen tvunget til en eller anden form for disponering at sige, hvis du alligevel står lige nu og har ikke råd til at brødføde din familie, lad os se, at lad os antage, at det for nogle mennesker rent faktisk er reelt.
Ja, det er det givetvis.
Så er du nødt til at låne dig til det, og det koster penge. Så det er langt de fleste vil gøre, eller det er mit princip, jeg vil gerne have det undersøgt, det er, at vi siger, vi suger på lappen, som vi har gjort indtil videre, for folk, der ikke ved, hvad udtrykket suger på lappen betyder, så må de lige google det. Vi forsøger at få det til at hænge sammen, indtil ja. Vi får den check.
Ja.
Og vi har ikke ret mange penge.
Nej.
Altså, Pelle Dragsted stryger om sig med floskler. De havde bævende stemmer, da de ringede ind.
Oh, Gud,
de vendte hver en femøre og så videre. Og jeg bliver så træt af det at sige, ved du hvad, Pelle Dragsted, tag en tur til Afrika.
Ja.
Og besøg min, hvad ved jeg, SOS-børnefond, hvad fanden det er, der er dernede. Prøv nu at sætte dig ind i, hvad det vil sige, og virkelig være trængt. Fordi vi kan alle sammen have det hårdt, men det tåler ikke sammenligning, det skider jeg altså på. Og så sige, hvis jeg så virkelig, ligesom, lad mig sammenligne med, da jeg var studerende.
Ja.
Jeg havde ikke en krone, men jeg fik at vide, at om et halvt år, så ville jeg få 5.000 kroner.
Ja.
Hvad ville jeg så gøre, Lasse? Vil jeg sige, det er rigtig godt, jeg vil forsøge at låne af venner, indtil jeg kunne få de her 5.000 kroner, jeg kan love dig for, jeg ikke ville. Jeg vil forsøge at leve lige så fattig, som jeg hele tiden har gjort, og når jeg så fik 5.000 kroner, så ville jeg gå ud og købe mig den guitarforstærker, som jeg drømte om.
Det, du refererede til, det var blandt andet et Facebook-opslag fra Pelle Dragsted, hvor han henviser til en bat, han har haft i P1, og den anden gæst er Ole Birk Olsen, og en kvinde ringer ind, hun er på seniorpension, og hun siger, hun har et rådighedsbeløb på 1.500 kroner om måneden.
Ja.
Og Pelle Dragsted mener, at hendes stemme bævede i takt med, at Ole Birk Olsen angreb hende, fordi hun sagde, jeg er faktisk rigtig trængt lige for øjeblikket. Og så viser det sig, jamen, hun har levet videre med det samme udgiftsniveau, som hun havde til faste udgifter, da hun var i fuldtidsarbejde. Fordi hun har ikke lyst til at flytte, og det ville også være dyrt og besværligt, og nu er det her, hun bor. Hun har også beholdt en bil, fordi den er rigtig rar at have. Hun synes, den er nødvendig i nogen sammenhæng. Og Pelle Dragsted siger, jeg troede jo bare, vi skulle lytte til hende, så vi kunne spørge til, hvordan vi kunne hjælpe hende. Og så begynder han at angribe hende, og det må man slet ikke gøre, den slags. Hun har ringet ind! Hun har ringet ind og sagt, jeg har næsten ikke nogen penge, så er det rimeligt at spørge. Okay, hvor mange penge har du? Hvad bruger du de penge, du har til? Og hvordan ender du med det rådighedsbeløb? Og så er argumentet for 3.500, sidst jeg tjekkede det, likes og så videre og støttende kommentarer, det er, hvor er det et uempatisk menneskesyn. Det er ikke skid at gøre med menneskesyn. Det har kun noget at gøre med økonomi. Det har jeg lov til at tale om så meget som nogen andre, fordi jeg havde lyst til i den samling at sige til Pelle Dragsted, jeg skylder et mellemstort syvcifret beløb til staten, men du må ikke spørge, hvordan det er sket. Ja, det må jeg ikke stilles til ansvar for. Det er mit ansvar, men det må du ikke synes, det er. Du skal spørge mig, hvordan du kan hjælpe mig, Pelle Dragsted, og du skal have medlidenhed med mig og tale om, hvor hårdt det er for mig. Nej, det er ikke. Det er resultatet. Først og fremmest af dispositioner, jeg har truffet, der er ukloge, der har skabt den situation for mig. Og hvis argumentet det er, det kan ikke være rimeligt, at man skal gå fra hus og hjem og flytte til noget. Hvad mener du? Flytte til noget, men laver husleje et andet sted? Mm. Det kan være nødvendigt. En af årsagerne til, tænker jeg, og Ole Birk Olsen, han tænker, det kan man godt blive nødt til, det er hans egen partifælle, Henrik Dahl, da han stillede op første gang til folketingsvalget, opdagede, nu er der lige pludselig ikke nogen, der hyrer mig til at holde foredrag om, som sociolog om forbrugsmønstre og hvem vi er, osv. Det var ellers det, jeg tjente penge på før i tiden. Så er jeg freaking nødt til at flytte til Karise, fordi der er huslejen lavere, og så må jeg håbe, at jeg bliver valgt som politiker, eller jeg kan stable et arbejdsliv på benene, hvis jeg ikke kommer i Folketinget sidenhen. Fordi lige nu har jeg ikke rigtig nogen indkomst, og derfor er jeg nødt til at nedbringe mine udgifter. Mm. Så alle de mennesker, der har været nødt til at gøre det, nødt til at gå fra hus og hjem, det er jeg da nødt til at gøre.
Mm.
Og det er konsekvensen af mine valg.
Jamen.
Og det er sådan, det bliver. Det er sådan, det er. Det samme gælder sgu da mine forældre. Mine forældre klarer sig fint som pensionister, men de har da været nødt til at træffe dispositioner, der tager udgangspunkt i, hvor mange penge har de om måneden.
Mm.
Det er da sådan, det er. Men, og det vilde det er at sige, jeg bliver harm, hvis man spørger til den slags. Så skal du lade være med at ringe ind til et radioprogram og sige, mit rådighedsbeløb er lavt. For rådighedsbeløbet er, hvad der er tilbage, når du har betalt dine faste udgifter, så må man godt spørge til, hvad er dine faste udgifter.
Men vi skal til at slutte af, men må jeg lige sige, vil vi ikke? Jeg så et verdenskort forleden dag, hvor der hedder, at du har, når du kommer til verden, så, Anne Vildreglen,
ja.
Hvis nogen siger, at de har en holdning, eller har det skidt, eller et eller andet,
ja.
Ikke? Så kan du godt udfordre dem på, hvorfor. Men du kan ikke stille spørgsmål til ham ved, om deres følelse er rigtig.
Nej.
Altså, den er jo reel.
Ja, ja, ja.
Det er meget fornuftigt.
Ja.
Så siger jeg, okay, right. Jeg så et verdenskort, 4,3%.
Ja.
4,3%, det er den sandsynlighed, der er for, at du er født i Europa.
Ja.
Når du bliver født.
Ja, ja.
Det vil sige, at der er 4,3% sandsynlighed for, at du er født i hele Europa, at den æg og sædcelle, som bliver til dig, lander i Europa.
125. Cirka.
Så forestil dig, hvor sandsynligt det er, at du er født i Danmark.
Ja.
Skandinavien, som er verdens mest velfungerende samfund.
Ja, tak.
Hvis ikke vi forstår som danskere, og hvis ikke vi husker om hinanden os på, at uanset hvor slemt vi har det her,
ja.
Og alle bekymringer, kan jo være reelle, fordi vi har alle sammen prøvet at miste, vi har alle sammen prøvet at være fattige, eller ikke har råd til det, som vi gerne vil give vores børn, og dit og datten, og så videre. Men vi bliver nødt til at sætte det i en kontekst, at uanset hvor slemt du har det i Danmark, så sammenlignet med resten af verden, så er du heldig.
Altså globalt set er vi the 1%. Det er der ikke nogen tvivl om. Selv de fattigste mennesker, og det har man jo sagt før, de fattigste mennesker i Danmark lige nu lever bedre end de rigeste mennesker noget sted i verden levede for 300 år siden.
Og det er ikke ens betydende med, at folks bekymringer ikke er reelle, men vi bliver nødt til at kunne stille spørgsmål og sige, hvad kan du forvente af ting og sager, og så hjælpe dem, som virkelig er på røven. Ikke?
Og jeg er enig med, altså der er jo altid det forbehold, der er ikke nogen, der bliver mættere af at vide, at der er nogen, der sulter i Afrika. Altså, det er vi jo enige om.
Det, jeg mener. Ja. Men hvis der er nogen, som virkelig er, men det kan ikke passe, at det i Danmark er halvdelen af den voksne befolkning, som har
er
det,
akut presset.
Altså sådan, så det er nød.
Nej.
Nå, jeg har en joke, og jeg er virkelig ked af den. Så dem derude, som bliver ramt, husk på, at den er ment som, at nogle gange er det irriterende at gå efter laveste fællesnævner.
Okay.
Den er hård. Fødevarechecken virker, når det kommer til regeringens popularitet. Spindoktorer har nu analyseret, hvilken mængde den rent faktisk virker på. Hvorfor et nyt lovforslag fremsat af regeringen foreslår at fjerne momsen på havenisser, foreningsbanko, malerier af grædende cigønnerbørn og brunstige kronhjorte ved skovsøer.
Mm-hmm.
Og den er hård med vidt. Men det er for at sige det her med, at man simpelthen forsøger at læfle efter laveste fællesnævner. Det synes jeg virkelig. Vi skal have et nyt emne.
Ja, så er det jo Epstein-filerne. Der er kommet der er blevet offentliggjort et nyt vognlæs af det bevismateriale, som blev høstet i forbindelse med, at Jeffrey Epstein, rigmanden med ægle tilbøjeligheder, han blev fængslet og sigtet, før han begik selvmord, eller i hvert fald døde i sin fængselscelle.
Ja, det er opgivet af en eller anden form af mystik, ja. Men må ikke han bare hænge sig selv og tænke, det gider ikke det her.
Det kunne der sagtens være noget om.
Ja.
Og der er jo selvfølgelig, der er bare kommet mere. For det første, flere inkriminerende fotos af prins Andrew.
Der synes jeg, vi taler om mild underdrivelse, Lasse, det er.
Ja.
Altså, hvis ikke den mand, han var hængt ud, så hvad fanden laver han bøjet ind over en teenager til en festleje på en ø sammen med Epstein? Altså,
jeg er enig.
Altså, det er vanvittigt.
Ja. Men der er andre små ting, som er dukket op i en korrespondance imellem Jeffrey Epstein og norske Mette Marit, som lige for sagt, det var en meget charmerende mand. Mm. Og hun havde været gæst hos Epstein i fire overnatninger.
Ja.
Og det kan jo være, hvad det er. Altså, vi skal jo altid huske på igen og igen, at vi kan alle sammen have været i kontakt med ægle mennesker, mens de gjorde ægle ting, uden at vide det eller være i nærheden af det. Mm. Altså, man skal passe på med det der med, at alle har vidst det, og alle har vidst alt om alle.
Mm.
Altså, jeg plejer at bruge som eksempel, at i en periode på, hvad var det, halvandet år eller sådan noget tilbage i 70'erne, der var der to seriemordere, der arbejdede for den samme velgørenhedskontor i San Francisco, tror jeg det var. Ikke? Mm. Den ene af dem begyndte først som seriemorder senere, muligvis inspireret af, at han havde været kollega med den første seriemorder, men de arbejdede det samme sted, sjovt nok, på sådan en selvmordslinje. Ikke?
Okay.
Altså, så kunne folk ringe ind, og hvis de var suicidale, og de fik hjælp. Stor hjælp, at blandt andet de her to frivillige. Ikke?
Mm.
Og der var ikke nogen af deres kollegaer, der vidste, og de kunne ikke, altså de identificerede ikke hinanden.
Mm.
Så det er bare lige for at sige, at i sig selv, så er der ikke nødvendigvis en guilt by association, fordi en af grundene til, at Jeffrey Epstein trak så mange mennesker til sig, det var også, at han var en dygtig netværker, der var god til ligesom at skabe en konfluens af magtfulde mennesker, der kunne drage nytte af hinanden.
Mm-hmm.
Og der har så været nogle af dem, som han, du ved, har gennemskuet med spørgsmål og så videre. Du virker som en, der godt vil feste på den klamme måde, jeg også godt kan lide at feste på.
Mm.
Og de har så været med til det.
Ja.
Det virker meget som om prins Andrew, altså du ved, at det ikke bare har været Virginie Chauffré, tror jeg hun hed, men at han der har været gang i mere for hans vedkommende.
Ja, og det kan man, der er det jo så, at vi har et juridisk system, som siger, det må man så bevise, og man må lade retten sige, hvad det er. Min grund til, at jeg gerne lige vil tage det med, var den her simple ting, der hedder, at du ved, vi har været i, på TV, begge to, der er mig.
Ja.
Så er der bare folk, der gerne vil tale med os.
Ja.
Fra det sekund, at man bliver en offentlig person, ikke?
Ja.
Så bliver man ringet op og spurgt, om man vil være ambassadør for det, og for det, og for det, og for det.
Mm.
Og det er en fysisk umulighed at sortere i. Jeg tror, vi alle sammen har haft mennesker i vores liv, kendt eller ukendt, hvor man bagefter har fundet ud af, når vi havde en snak og så videre, det viste sig så, at det var Hitlers aftager i Tyskland, som jeg spiste en ristet hotdog med.
Har vi talt om det før, det der med, at der, altså, du ved, at der er folk, der bliver hængt ud for, her er et billede, hvor der er blevet taget et billede af ham sammen med to, og det viser sig, at de er nynazister. Jo, men mindre de har præsenteret sig selv som nynazister, så skal man bare lige huske på, hvor mange mennesker nogen bliver fotograferet sammen med. Så da de billeder dukkede op, for eksempel af, tror jeg, Bill Clinton og Donald Trump, så siger jeg ikke, det er ikke sådan, der ikke har været problemer i, de har siddet i et eller andet fly sammen med nogen. Og her så et billede af Bill Clinton, der bliver fotograferet sammen med en meget ung kvinde, i hvad der ligner et privatfly, der kunne være Jeffrey Epsteins privatfly. Det kan sagtens være, der er noget helt galt her.
Ja.
Who knows? Det er også meget sandsynligt, at hvis der har været nogen ombord, altså, så har der været en, det, hun er datter af, og hun skal med over til, og så har hun set præsidenten. Må man godt få et billede sammen med den tidligere præsident, nu være en præsident?
Mm.
Må man godt få et billede sammen med? Ja, det må man godt, fordi jeg er ikke. Det ville først være mærkeligt, hvis man sagde, nej, jeg har ikke lyst til, at det bliver dokumenteret, jeg er ombord. Altså, så ved du, der er noget galt. Mm. Står du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Det, at man får taget billedet, vil ofte tværtimod understrege, nej, jeg vil ikke være dum nok til at gøre det, hvis jeg vidste, du var nynazist. Hvis jeg vidste, at manden, der har inviteret mig, han synes, at det er interessant at have sex med 13-årige, for eksempel, så vil jeg da ikke være dum nok til at skabe et spor af beviser efter mig.
Nej.
I særdeleshed ikke der, hvor jeg står. Så det er bare lige mit forbehold. Igen, det betyder omvendt ikke, og derfor er der ikke noget at komme efter. Det er bare for at sige, det er ikke nok.
Mm.
Det er ikke nok hele den der, selvfølgelig vidste det. For eksempel så viser det sig, at i en e-mail-korrespondance, det er så også dukket op. I 2010 skriver Jeffrey Epstein om Danmark og København osv., ikke? Og han skriver blandt andet, nu ved jeg, at der er interessante piger i København til en ukendt modtager, der har været i København eller sådan noget. Det kunne være noget så banalt som bare grundlæggende. Jamen, det kan da godt være, at man skal skrive København på et sted, man har lyst til at besøge, hvis man er Jeffrey Epstein, fordi deres seksuelle lavalder er 15 år, ikke 18.
Mm.
Super klam stadigvæk. Men, altså, det kan være det, der ligger i det.
Ja,
altså, forstår du, hvad jeg mener?
Jo, også det, hvis man skulle stå på mål for alle klamme beskeder, man enten har skrevet eller havde modtaget fra andre, ikke?
Ja. Altså,
jeg kan huske, så kan man jo ikke, jeg kan huske, da du ved, da MeToo begyndte at rase sådan alvorligt,
ja,
ikke?
Ja.
Og vi jo, altså, du ved, man skulle tage sig selv nogle gange og sige, hvordan fanden taler vi egentlig lige sammen her? Hvad siger man til hinanden,
ja,
og så videre, ikke?
Ja.
Så vil man da, altså, så ændrer man jo adgangstonen i nogle sammenhæng. Altså, det gjorde man jo, det gjorde jeg.
Ja.
Altså, du ved, jeg kunne sagtens finde på at sige, da jeg havde en kollega på et tidspunkt, jeg lavede tv med, som havde, kom om sommeren, ikke?
Ja.
Og så havde hun shorts på, og så totalt perfekte ben, altså, og ja, solbrændte.
Ja.
Og det sagde jeg til hende, det var da utrolig pæne ben, du har.
Mm.
Ikke? Solbrændte og så videre.
Ja. Ja.
Og du ved, ja, der tror jeg sidenhen, eller kæft, du blev klippet, eller hvad fanden ved jeg.
Ja, ja.
Det kan godt være, jeg ikke
så hold op
med at sige det, men så man overvejer det lige en ekstra gang, om man siger det eller ej.
Før du siger noget flatterende om nogens udseende.
For eksempel, ja, eller du ved alt, hvad der bliver sagt. Altså, man skal lige, jeg har mange veninder, som jeg skriver de værste ting med,
ja,
men man undersøger da lige,
ja,
om de er om de er okay med det.
Der er der sikkert mange mennesker, der vil sige, jamen, det er da et nyttigt udkom af hele den der MeToo-debat. Det er måske ikke så dårligt, den der. Omvendt kan man sige, hvis der går nogle kvinder rundt omkring og tænker ved sig selv, hvor bliver alle de pæne ord om mine ben af? Jeg er ret glad for de ben. Jeg har
brugt det, der
en masse kræfter på det her.
Ja.
Og det så er blevet en eksplicit aftale nu i samfundet, at men det siger mænd ikke noget om. Det der er ærgerligt for dem så.
Ja, men altså, det er jo det, som er med MeToo.
Men fedt for de kvinder, der gerne vil kunne gå i shorts uden. Der er nogen, der kommenterer deres ben, uanset om de, du ved, hvad de synes om.
Jo, men alt sådan noget, der sager. Ja. Nu tager vi bare lige hashtag MeToo. Så har man det, og så kammer det over, Og så på den anden side, når det er kommet over, det er stoppet, ja, så har det bragt et eller andet godt med sig.
Det, det er den der pendulering, ikke? Ja, du ved, har der været brug for en korrektion? Ja. Risikerer vi, at der så kommer en overkorrektion? Ja. Men pendulet på et eller andet tidspunkt finder en eller anden form for... Det håber vi på. Finder noget ekvilibrium et sted i midten, hvor vi er gladere for det. Fordi hvis vi hænger et eller andet sted, hvor det er, så slap dog af din fucking snap. Kan du ikke tåle, at man tager på røven? Ja, ja, ja. Vi har fest for tiden. Okay, den er gal. Ja. Og så over til den anden side, som ligesom siger, må jeg have lov til at se dig i øjnene, mens jeg taler til dig? Det er en overkorrektion den anden vej. Jeg siger ikke, det nogensinde er sket. Men, men bare for ekstremernes eksempel her. Ikke? Og så i midten et eller andet sted findes der noget, hvor man måske bare i det hele taget tænker over, hvad er stemningen til her? Uden at vi i øvrigt, det, fordi det ville være min bekymring, uden at vi nogensinde risikerer at ende i en situation, hvor det i praksis er sådan, at kvinder bliver påtvunget i en eller anden prinsesserolle, hvor de ligesom skal hidkalde de acceptable bejlere og sige, du har lov at komme. Så det ikke bliver klodsans for fuck's sake, ikke? Mm. Altså, du må godt være en lille smule uartig. Ikke du. Du er ikke. Men du må. Så er det hendes ansvar for det første. Hvornår, altså du ved, hele tiden at signalere, hvornår det er okay, og så videre. Altså samtidig, så bliver det også hendes ansvar at gøre det på en måde, som er så utvetydigt og så klar, at der ikke er nogen tvivl på den anden side af hegnet. Og problemet ender jo altid med at være, der vil være et element af, hos rigtig mange mennesker, et element af attraktionen ligger i usikkerheden eller tvivlen. Det er, flytter du med mig? Mm. Det tror jeg, du gør. Ja. Lad mig prøve at finde ud af det ved at prøve at flytte tilbage.
Ja.
Og så er jeg sådan lidt, det kan du da selv. Og så risikerer man jo, at modparten siger, det var ikke det, jeg mente. Jeg prøvede bare at være venlig. Og så skal vi bare være enige om, okay, jeg tog fejl, jeg stopper nu. Og så var det det, og ikke en sikke en grænseoverskridende ting, du gjorde, fordi du gættede lidt. Og så skal vi bare vide for resten af pengene. Jeg er ligeglad med, hvor meget du har drukket. Du skal bare holde nallerne for dig selv, medmindre jeg tager dig om håndledet og siger, læg den her, for eksempel.
Men lad os nu prøve at komme tilbage til situationen om MeToo. Eller ikke MeToo, men om Epstein-filerne. Fordi jeg vil gerne have lov til at runde den af med at sige det, som jeg siger nu, og som følger.
Ja.
Det er en kendt sag, at kendte mennesker, rige mennesker, undskyld, elsker at omgås kendte mennesker.
Ja.
Hvis jeg må sige noget, så det, jeg vil godt erkende, det er min erfaring. Den ene ting, som rige mennesker ikke kan købe sig til,
ja,
det er folkelighed.
Ja, ja.
Eller kendisstatus.
Ja.
Det kan du ikke købe.
Men de kan købe sig til selskabet.
De kan købe sig til selskabet.
Ja.
Og de kan købe sig til indflydelse blandt folk. Så fordi på en eller anden måde, så er... altså, det betyder bare noget, om udtalelsen kommer fra Mads Mikkelsen, eller hvad hedder Anders Mattesen, eller den kommer fra Niels i Tør Røvelse.
Ja.
Og det kan de købe sig til. Right? Så prøv at forestille dig at være royal.
Nå ja.
Altså,
ja,
hvad folk ikke vil gøre for at komme i kontakt med det.
Ja.
Og hvis Mette Marit fra Norge har sovet 4 gange i et Epstein-hus, og hun har en masse korrespondance med ham om, at han er en nydelig mand, og hvad ved jeg,
ja,
så kan det godt være, at der er noget, der skal rettes til, og det kan også være, der skal indføres noget kodex i kongehuset for, hvordan undgår vi at komme i fedtefadet i den her sammenhæng, men hvem vi omgås. Men dagen før er de altså blevet bedt om, at deres lande, erhvervsorganisationer,
ja,
om at stå og trykke de her mennesker i hånden, fordi det er godt for bruttonationalproduktet.
Ja.
Så det er en svær balance.
100%, det er jo også, altså det er jo det, kommentatorer allerede har peget på. Det her, det er ikke et spørgsmål om dårlig dømmekraft, nødvendigvis alene for Mette Marit side, men også dårlig rådgivning, ja, simpelthen. Fordi hun bør være omgivet af folk, som siger, det her det er en god idé, det her det er en dårlig,
præcis,
idé. Og af samme årsag, så har det danske kongehus været ude og været nødt til nærmest været nødt til at melde direkte ud og sige, Frederik har aldrig mødt ham.
Nej.
Okay, tænk, at nu er der omvendt bevisbyrde lige pludselig, fordi der må ikke være nogen tvivl.
Mm.
Så skal man ud og bedyre, jeg vil bare lige sige, never met the guy.
Men ja, det er også en nem sag for at tage ud i pressen og sige, Kong Frederik står i filerne, ja, skal vi lige have en kontekst med, og så videre.
Ja.
Og det har jeg den afsluttende joke på.
Ja,
er det okay?
Ja, ja.
Kong Frederik er dukket op i Epstein-filerne, eller retter i udtalelser fra Epstein. Denne udtalelse. Vi vil forsøge at tage til alle monarkier og forsøge at mødes med alle konger og alle kronprinser. Sikke en magt, vi får, hvis de alle er lige så liderlige som Prince Andrew, Drew. Fy, skam af dig, Frede. Jeg er dårlig til at læse jokes op i dag.
Gud, nu skal vi da lige til... Velkommen til brevkassen med det mundrette navn, brevkassesnabel@elefantirummet.dk. Skriv dit spørgsmål, din henvendelse eller dit emne til os, så kan det være, at det er det, vi har lyst til at snakke om. Her er det...
De heste, der snakker, altså. Mennesker taler.
Det er Alex Simon. De hedder, alle vores lytter hedder Simon fra nu af, ikke? Alex Simon skriver til os, jeg så den her artikel i Ekstrabladet med rubrikken Kvinder bør have en fuck you fund. Den handler om, at kvinder skal have likvider til at forlade et forhold. Hvad er nu det for noget? Hvis det nu var mænd, der anbefalede, det var en god idé, at mænd skulle oprette en fond på samme vilkår, når kvinden ville skilles, så tænker jeg ikke, det ville modtage som en god idé. Mit spørgsmål til jer, det er, hvad tænker I om den for kvinder? Har I sikret jeres partner, hvis det nu skulle ske, at de ikke skulle være sammen, at de ikke skulle være sammen med jer mere? Skriver altså Alex Simon. Jeg tror, Ekstrabladet har samlet det her op, muligvis fra Femina. Jeg hæftede mig selv ved præcis den samme artikel, og havde pudset nok ikke lige nævnt den for dig som et muligt emne, men lad os da endelig tage den ved den her lejlighed, fordi jeg tror, den kommer fra Femina. I hvert fald så er det et råd, der kommer fra direktøren for Female Invest, som altså anbefaler, at kvinder sørger for at have sparet op til at have råd til at forlade det forhold, de er i. Og hun kalder det en fuck you-fond. Hun er, som hun selv understreger i det samme interview, lykkeligt forlovet. Men hendes partner, hendes forlovede, er altså fuldstændig på det rene med, og selvfølgelig sparer hun op og har nogle midler til sig selv, så hun har råd til et indskud til et nyt sted at bo osv. Blandt de kommentarer, som det har høstet, er blandt andet den her pointe. Hun tjener mere, end hendes mand gør.
Mm-hmm.
Det i sig selv, synes jeg, er lidt sjovt, at det er så hende, der skal have en fuck you-fond. Og egentlig burde pointen vel være, hvis det er sådan, vi skal forberede os på, at kærligheden hører op en dag,
så er det en fælles fond.
Ja, skal vi bare have en fælles fond, der ligesom siger, prøv at høre, vi har en fond til nødsituationer. Hvis varmepumpen går i stykker, eller hvis et træ vælter i en storm og ødelægger vores carport. Men vi har også en anden separat nødfond, og den er fælles, og det er en fuck us fond. Vi er færdige med hinanden. Hvorfor skulle man så ikke have sådan en? Hvorfor det er en særlig kvindelig ting, som om, vi lever i 60'erne. Jeg troede, vi var et sted, hvor erhvervsfrekvensen var cirka den samme for begge køn. Altså, jeg kan simpelthen ikke se. Jeg kan ikke se, hvor lige præcis det skulle komme fra. Altså, det er jo ikke sådan, at 80% af kvinder i parforhold er hjemmegående i dag, eller noget som helst. Vel? Står vi ikke præcis den samme situation? Og først og fremmest, her er mit spørgsmål til dig. Hvad tror du, det sådan rent principielt set gør for et parforhold? At insistere på at lægge penge til siden, alene til sig selv, der har overskriften, hvis jeg nu en dag skulle have lyst til at skride fra dig. Eller hvis du går for mig, kunne jo også være.
Hvis du, Lasse, havde børn med en kvinde,
ja,
havde været gift med en kvinde, og I gik fra hinanden,
ja,
ville du så føle dig økonomisk forpligtet, altså forestil dig, at du havde rådrum til at kunne hjælpe den ekskone, som havde dine børn, ville du så føle dig økonomisk forpligtet til det allerede efter et brud?
Ja, det ved jeg, fordi det var jeg. Altså, det følte jeg.
Ja.
Så det gjorde jeg.
Ja.
Man kan sige, at nogle af de økonomiske udfordringer, jeg står i dag, hænger præcis sammen med den følelse af forpligtelse.
Ja.
Jeg har mindre tid sammen med mine børn, end hun har, og en større økonomisk forpligtelse til at bidrage til dagen og vejen for deres vedkommende.
Ja. Ja. Personligt ville jeg føle nøjagtigt det samme. Hvis den kvinde, altså min eks-kone eller kæreste, som jeg har børn sammen med, eller som jeg bare på en eller anden måde synes, jeg havde opnået et eller andet sammen med, det kan jo være at opdrage nogle børn, om ja, det er hendes eller mine eller egne. Men hvis hun var i nødstat på et eller andet plan,
ja,
så ville jeg hjælpe. Men?
Altså, jeg vil godt sige helt konkret, hvordan det skete ved det brud.
Ja.
Hun ville skilles. Jeg flyttede.
Ja.
Jeg betalte stadigvæk halvdelen af terminen, fordi mine børn boede i huset, fordi det hus, det skulle vi jo under andre omstændigheder betale terminen til, indtil vi fik det solgt eller noget tilsvarende. Samtidig med, at jeg betalte min egen husleje, samtidig med, at jeg betalte adskillige gange grundbidrag i børnebidrag, samtidig med, at jeg betalte for en ferie, de kunne tage på sammen, samtidig med, at jeg efterlod alle vores personlige ejendele, fordi huset skulle ikke se forladt eller skaldet ud, fordi jeg havde taget en tredjedel af møblerne eller sådan noget. Så jeg rykkede ind i en fuldstændig tom lejlighed, hvor mine børn i øvrigt også følte sig utrygge ved at være, fordi det tager et stykke tid, før møbler bliver leveret. Altså, jeg gik fra at være fornuftigt økonomisk funderet til at være gældsat halvandet år senere.
Mm-hmm.
Fordi jeg valgte at gøre tingene på den måde. Og blev ved med at gøre tingene på den måde. Det var fucking dyrt at stå med sådan en oplevelse af, det skal ikke gå ud over vores børn. Og derfor vil jeg gerne bevise det med, hvordan jeg bruger penge på, at det skal være så tåligt for deres vedkommende, som det overhovedet kan være. Og det var det var da dumt, fordi jeg brugte også nogle... Ja, altså jeg brugte alt, hvad jeg havde opsparet midler og lidt til.
Ja, for dem, der har forsøgt at sige... At sætte sig ind i juraen omkring, når man bliver gift, altså når man simpelthen bliver indgår et ægteskab.
Ja.
Så er der ikke så meget at diskutere, altså. Mm. Loven er faktisk ret hård. Du påtager dig din partners indtægter og udgifter. Altså, I har fællesøkonomi lige pludselig, ja. I offentlig forstand, ikke?
Ja.
Det vil sige, at hvis din partner tjener sig også så meget, så er du ikke berettet til sociale ydelser.
Nej.
Og hvis der er altså på den måde er den, og jeg synes jo, det er fint, jeg synes, det er en god forpligtelse,
ja.
Men den er ret kontant.
Ja.
Til gengæld må jeg også sige, for helt hårdt at sige, hvad jeg synes om det her emne, fra seeren, ja. Lytteren. Hvad var det, hun hed?
Han
hed.
Det her, det er Alex Simon.
Alex Simon. At den, man må sige til de kvinder, som, eller i Femina, som støder det her frem, den fond, der allerede er oprettet,
ja.
Den hed kontanthjælpsloven
ja.
I 50'erne. Og den er præcis lavet til... At kvinder, som dengang ikke var i forhold til... Det, jeg synes bare ikke, det fungerer. Altså, de fik tæsk
ja.
Af sindssyge mænd.
Ja.
Og,
nå, det hedder jo så servicelovens paragraf 109, som giver kvinder et lovkrav på en bopæl til dem og deres børn, og psykologhjælp til dem og deres børn.
Ja, okay? Altså de pakker er der simpelthen. Og gælder, jeg ved ikke engang, hvordan de gælder den anden vej, mænd, men det gør de vel også, altså går jeg derud fra, at...
Nej, det gør de ikke. Servicelovens paragraf 109 er først blevet kønsneutraliseret med den nuværende regering.
Ja.
Og det har været en diskussion i mange år.
Ja.
Men mænd var dækket af paragraf 110, som gav ret til midlertidig overnatning på herberg, så vidt jeg husker. Hvilket i praksis betyder, at hvis du er en mand, der er kriseramt på grund af dit privatliv, så kan du få lov til at overnatte.
Mm.
Men du har ikke en fast bogbæl. Mm. Du skal fuck af i morgen tidlig, og så må vi se på det igen i morgen aften.
Mm.
Men det var netop en stor kontrovers. Det var, at jamen, der var ikke noget, der hed krisehjælp. At der var ikke noget, der hed et lovkrav på ophold på et krisehjem til mænd.
Mm. Men jeg bliver nødt til at sige til... Hvad sagde du, der var et navn på hende, som havde skrevet det der i Femina?
Altså, det er jo... det er et interview. Det er den administrerende direktør for Female Invest. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den oprindelige historie. Femina er jo på en vidunderlig måde, hun hedder Anna Sofie. Så vidt jeg kan se, hun er for Female Invest i hvert fald. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den konkrete. Jeg tror, det er hende. Jeg er nødt til lige at tjekke op på det. Ikke?
Ellers så lad os anklage Female Invest for det. Så det siger jeg lige til dem generelt, ikke?
Female Invest har decideret en fuck you fund calculator. Så det skal vi også lige,
ja.
Skal vi også lige finde ud af.
For det første, I lever i en anden tidsverden, end I selv tror. Sådan er tingene ikke længere, right?
Det er Anna Sofie Hartvigsen, der har lavet et interview med Jyllandsposten. Det er åbenbart blevet formidlet både af Ekstrabladet og Femina sidenhen, ikke? Og det er derfor, jeg har dem derfra. Men det er Jyllandsposten, hun har talt med. Undskyld, du får ordet tilbage.
I lever i en forkert tidsalder, og det, som I udtaler jer, ikke?
Ja.
Det er det, vi for mange år siden gjorde op med, at mænd sagde.
Ja.
I siger nøjagtigt det samme med omvendt fortegn.
Ja.
Alene noget så poppet, som at kalde det en fuck you-fond.
Ja, det er det.
Er primitivt. Altså, det er underværdighed.
Ja.
Det er voksne mennesker, som indgår et ægteskab og får nogle børn sammen. Og så siger man det, som siger, selvom jeg selv er i et ægteskab og tjener mere end min mand, eller jeg er ikke engang i et ægteskab, jeg er forlovet.
Ja.
Så siger jeg lige til min mand, jeg har altså en fuck you fund, hvis altså det er for poppet.
Altså der er noget. Jeg kan se pointen på en række punkter. For det første kan jeg se pointen i at sige, der er ikke nogen, der skal være sammen med andre af økonomisk nød.
Men det er det.
Så det er hvad det er. Det er den ene ting. Det er, jeg vil da hellere have. Altså jeg har ikke lyst til at være sammen med nogen, der bliver sammen med mig, fordi det er økonomisk urealistisk ikke at være sammen med mig. Jeg kender til, at det eksisterer.
Selvfølgelig
det forekommer. Altså, helt konkret har jeg inden for de sidste 30 år altså, oplevet mindst én kvinde, der var klar til at forlade sin mand, indtil hun regnede på det og opdagede, det bliver for presset.
Mm.
Og så er det måske ikke så slemt endda. Men det er også bemærkelsesværdigt, at formuleringen fra Anna Sofie Hartvigsen hos Jyllandsposten, det er, at det er en opsparing svarende til 3-6 måneders løn, som tjener det formål, at man har råd til at skride for sin partner, hvis man får lyst. Det er den sætning, jeg synes er vild. Hvis du får lyst til at skride for din partner, det synes jeg er ærgerligt.
Mm.
Det må jeg indrømme. Men det er måske også, fordi jeg er opdraget med den grundlæggende værdi, at man holder de løfter, man giver til dem, man elsker. Altså, og mine forældre har været gift i 53 år. Min Nu siger jeg noget, jeg ikke er sikker på, jeg må sige videre, men min mor har sagt på et tidspunkt, hun er ikke sikker på, at de havde været sammen efter 53 år, hvis det ikke havde været for min far. Altså hvis det ikke havde været, fordi min far i et par situationer har sagt, stop, stop, stop. Det er ikke klogt. Mm. Så nemt er det ikke. Det bliver ikke bedre, at vi bare lige giver op, fordi vi er presset nu. Og så fandt de en måde at komme igennem det på. Og i dag, der har jeg det jo sådan, jeg tror næsten ikke, at jeg har en far og en mor. Jeg har en far, skorstræk mor. De er vokset helt sammen.
Mm.
Altså du ved, de kan slet ikke eksistere uden hinanden.
Mm.
Så det er det, der bekymrer mig lidt, det er, kan vi kalde den noget andet måske? Bare lige fordi, altså sprog påvirker også, hvordan vi oplever virkeligheden, ikke? Amen. Så hvis du vil have 3-6 måneders løn som opsparing, som skal være til rådighed for det tilfælde skyld, at kærligheden den går i stykker, så kald den det i stedet for, ikke? Kald den, at du ved, kærlighedsfiaskofonden. Og så dækker den jer begge to, ja, for helvede.
Og, jævnfør,
og så deler I den lige over.
Jævnfør altså, fødevaretjek og så videre,
ja,
så mener jeg altså seriøst, at staten i sin tid, det her med, og det var mange kvinder dengang, det var stort set udelukkende kvinder,
ja,
fordi kvinder, det har vi jo set i Krøniken og så videre, altså, eller ikke Krøniken, hvad fanden hed den glimrende serie, som var for nylig?
Arven?
Nej, den hed Carmen Køller.
Nå ja.
At det der med, det simpelthen var svært for en kvinde at gå ned i banken og sige, jeg vil gerne have lån og, ja, ja, og sådan nogle ting og sager. Der har været nogle ting, og så indførte man bistandsloven, som gør, at man kan få et bærelig minimum, og man kan blive hjulpet, du kalder den paragraf 100 eller et eller andet 9, eller hvad fanden det var. Så kan man sige, så har Samfjord gjort sin pligt, så må et ægtepar, altså det er to voksne mennesker, der indgår en aftale om en ægtepar, ikke?
Ja.
Så må de tage de forholdsregler, de har. Det er ikke statens opgave.
Nej.
Og det er slet ikke statens opgave at gøre det kun for kvinder, mm, og ikke over for, for mænd. Og nu må mænd og kvinder simpelthen stoppe det der med at gå i grupper og skælde ud på det andet køn. Altså, ja, det er barnligt.
Altså, det er jo på godt og ondt, mænd, der er mest bøjelige til at gå fuldstændig til bunds, når de kommer ud af et forhold. Og det er jo et mandeproblem. Det må mænd jo ligesom selv finde ud af. Hvordan løser vi det, der gør, at der i hvert fald for vores forældres generation, tror jeg, der har været i høj grad sådan en tilbøjelighed til, så ender du med at sidde nede på bænken og ikke huske at betale din husleje, og ikke huske at gå i bad osv. Det er jo grundlæggende en manglende kompetence som et voksent menneske, der har været indtil for nylig. Jeg har på fornemmelsen, det er ikke det samme, der er tilfældet længere. Jeg tænker, hvis man er i vores generation, og i særdeleshed, hvis man er generationen under, hvis du er en mand, først i 30'erne eller sådan noget, kærligheden går i stykker eller sådan noget, det skal du nok finde ud af.
Mm.
Det skal du nok. Du skal nok finde ud af at være en god forælder, mm, og leve dit liv videre, og få dig selv på benene igen. Jeg tror, tilbøjeligheden til at gå til bunds er væsentligt lavere, blandt andet fordi der er sket noget. Fordi mænd ikke er hjælpeløse tosser set i forhold til huslige opgaver osv. længere. Det er vi ikke.
Mm.
Og en af de ting, der understreges i Ekstrabladets videreformidling af Jyllandspostens interview her, ikke, det er, at Anna-Sophie Hartvigsen her siger, at kvinder begår den fejl, når de bliver gift, de stopper med at deltage i de store fælles økonomiske beslutninger, og i stedet for laver for meget ubetalt arbejde i hjemmet, kendt som mental load. Og det er sådan, at kvinder generelt set trives ringere, end mænd gør i ægteskaber. Og der har jeg lyst til at sige, hvis det handler om sådan, du ved, mental trivsel, det har ikke noget med ægteskab at gøre. Altså, mænd er bare mere tilbøjelige til...
Jamen, det er, undskyld, jeg siger det.
Vi er mere even keeled i det hele taget. Det er mit indtryk.
Jeg bliver nødt til at sige, sikke noget selvretfærdigt pis.
Ja.
Sikke noget selvretfærdigt pis. Må vi sende videre til Alex
Simon? Ja, det må vi godt, ja. Og Alex Simon kalder jeg ham.
Alex Simon, og sige tak for bidraget, fordi du har skrevet til brevkassesnabel@elefantinrummet.dk. Der er en kop på vej til dig. Jeg kan lige holde den op. Sige, den her, den ser sådan her ud. Podcast Fuel, sort som humoren, eller man kan få en, hvor der kun er vores dejlige logo af elefanten på.
Ja, tak.
Og så slutter vi den her af, fordi det virker ikke nogen jokes på den.
Nej. Jeg glemte et aspekt af hans spørgsmål. Det er, har I sikret jeres hustru, jeres kæreste, hvis det skulle ske, at det ikke skulle være jer mere? Nej. Nej, det har jeg ikke, fordi... det kører rigtig godt for hende. Hun gør det godt. Og mit indtryk er, at Line tjener flere penge, end hun kan nå at bruge.
Mm.
Altså, I guarantee you, hvis det skulle løbe tør for vores vedkommende, så er det ikke hende, det løber tør for. Så er det mig, der står måske i postkassen. Og det er jo mit eget ansvar.
Mm.
Men det er jo også, fordi jeg har jo ligesom... Jeg har brugt min fuck you-fond på fuck you.
Mm.
Altså...
Jeg bliver nødt til at sige, at der er simpelthen også noget mental sundhed i det. Du har en ægtefælle, ja. Ikke? Som du har giftet dig med, du har fået børn med, ja. Ikke? Og som røver dig, ikke?
Ja.
Så kan det virkelig være en bed at skulle resten af livet stå til ansvar for det. Men nogle gange må man også sige, det kunne du simpelthen ikke være bekendt.
Nej.
Det gider jeg ikke at gengælde. Jeg vil gøre alt for mine børn, men jeg har ikke lyst til at gøre noget for dig. Men hvis to voksne mennesker bliver enige om at gå fra hinanden, ikke? Ja. Så vil man jo gøre alt for at hjælpe at vedkommende, og dermed også børn. Ikke? Altså, for det kan man jo sagtens blive enige om, at det skal vi ikke, det her, eller så videre. Mm. Det er jo en voksen ting at blive enige om, eller at få at vide af ens ægtefælle. Nu skal du høre, Andreas. Jeg elsker dig simpelthen ikke mere. Jeg elsker en anden, eller jeg vil videre, eller jeg vil noget andet, eller et eller andet.
Ja.
Det er jo ikke det samme som at være en røv.
Nej.
Det er det samme som at komme og sige... Nu skal du høre, Andreas, jeg fandt ud af for 3 år siden, at jeg ikke elsker dig mere. Så nu har jeg simpelthen valgt et fodboldhold, og nu har jeg knaldet med dem alle sammen for at finde ud af, hvem jeg hellere vil være sammen med. Ikke? Ja. Så vil man godt sige, det kunne du godt have taklet anderledes.
Ja,
så
det kunne man godt have taklet
anderledes. Der er mange ting. Ikke? Ja. Nå, vi skal have et nyt emne.
Ja, tak. Ja, det er en vild historie, det her. Den har, det er jo meget dig, der har foreslået dagsordenen, og mig, der har sagt godt thumbs up til den, men den er jeg dårligt forberedt på, det vil jeg gerne indrømme.
Nej, men det er bare, det her tror jeg faktisk er Pierre Collignon. Jeg tror, jeg sagde tidligere, det var ham, der har skrevet det, det kan jeg ikke rigtig huske, men det er lige meget en udtalelse om tre salafister. Vi talte blandt andet om en konvertit, en fyr, som laver nogle sindssyge vilde opslag på internettet.
Ja.
Og det var blandt andet ham, som lavede den her udtalelse om, at det var haram at tage med studentervogn, hvis man var en ægte muslim.
Ja.
Og det er mere... I grunden til, at jeg har taget det med, er selvfølgelig så vanligt min totale foragt for religion, men altså for lovreligion, ikke?
Ja.
Og pådue den andre skyld religion og frygt religion og så videre, ikke?
Ja.
Det der med, Gud straffer dig, hvis ikke du gør sådan og sådan og sådan, sagt af mennesker.
Ja.
Hvor man bliver nødt til at sige, hvor fanden ved du det fra?
Artiklen her, den handler om udtalelser af en podcast fra 3 danske islamister. Det vil de, det er en betegnelse, de selv vil anerkende, de er alle sammen fra toppen af Hizb ut-Tahrir i Danmark, ikke? Og det er, som du selv påpeger, folk, der tidligere har sagt kontroversielle ting, også ting, som vi har diskuteret her i podcasten, ikke?
Jo, og så må vi også bare sige, for alle de der muslimer, som vi kender, både dig og mig, ikke?
Ja.
Som vi har en hverdag med,
ja.
Der er de her 3, de er lige en nyk mere. Altså, de er lige til den hårde side i forhold til alle dem, vi bare går på arbejde med til hverdag.
De er meget teksttro i hvert fald, og jeg har jo sagt før, jeg synes faktisk, det befriende det er, de siger det bare lige ud. Altså, der er ikke noget rundt om den varme grød eller noget som helst. De siger lige ud, nej, det mener vi, fordi det står i den her bog, som vi tror på. Der står, du skal have hugget hånden af, hvis du sjæler noget, og du skal stenes, hvis du er utro og sådan noget. Så det ideelt set burde det være sådan, det er. Sådan er det ikke i Danmark endnu, men sådan burde det også være i Danmark, fordi det er perfekt, fordi det er, hvad Gud siger, så hvis Gud siger, det er sådan, det skal være, så skal det være sådan på hele jorden, fordi Gud tager aldrig fejl, så derfor er det rigtige at gøre. Der er noget, det er meget nemmere at forholde sig til, hvis det bliver sagt højt. Så det er meget nemmere at sige, tak skal du have. Tak for at sige, det du mener, for det kan vi diskutere.
Ja, men lad os lige diskutere forum, det bliver sagt i, og de fora, som det bliver sagt i. For det her bliver sagt i en podcast, hvor de sidder og hyggesnakker lidt om sharia-lovgivning. Og nu vil jeg gerne spille det klip, som Berlingske har bragt for dig. Det kommer her.
I forbindelse med håndsårhugningen, der er også krav til instrumentet, det skal være skarpt, det skal ske hurtigt, man skal hurtigt stoppe blødningen. Så det handler ikke om at udsætte den her person for smerte, når man eksekverer straffen. Så der er nogle krav i forbindelse med stening. Stening kræver, at der er 4 vidner, der ser handlingen, mens den foregår.
Læg mærke til mænd og kvinds rolle her.
Og hvis en person...
Og det er straffen for?
For utugt, for utroskab.
Læg mærke til kønsroller nu.
Så stening er straffen for utroskab. Og kravet er, at der er 4 personer...
Og er det særligt for kvinder?
Der er bevidende. Og det er ikke særligt for kvinder. Du, det er sjovt, vi griner af det, ikke? Men som andre får.
Ja,
det er det, der folk tror. Der skal være 4 vanlige vidner. 2 muligheder. Enten person indrømmer det, eller der er 4 mandlige vidner, der ser det her.
Mandlige vidner.
Ja.
Enten indrømmer personen det. Det er lige for mænd og kvinder. Så enten indrømmer kvinden det, eller også så er der 4 mandlige vidner, som har set det her. Og det er meget sjovt. Det er lidt skægt, at vi lige snakker om det her, for det er jo egentlig på en dybt tragisk baggrund. Og så er det også fedt nok, fordi at hvis man skal have hugget hånden af, det skal 20 jo.
Ja.
Så skal det lige foregå hurtigt, ikke?
For det er ikke meningen, det skal gøre ondt.
Det skal ikke gøre ondt, det er slet ikke det, der er ideen.
Nej, ideen er, at du ikke skal have en hånd, men det skal ikke gøre ondt, at du ikke længere har en hånd. Det skal bare gøre det besværligt at hugge noget, fordi nu har du ikke den hånd at hugge ting med længere.
Men det her, det er altså 3 voksne mænd, i Danmark, der taler flydende dansk, og som har stemmeret.
Ja.
Det er det, Lasse.
Ikke bare taler flydende dansk, du ved. Altså, Akil Abu Osama, for eksempel ham, der talte om, at det er haram at køre med studentervogn. Han hedder jo Sebastian Østerfeldt.
Ja.
Han er konverteret,
ja.
Så nu har han et muslimsk navn.
Mm-hmm.
Ja. Meget omdiskuteret. Men det er jo ikke usædvanligt, at konvertitter, de er hardliners i et omfang, som folk, der er født ind i en religiøs gruppe.
Ofte de er det jo
fordi man skal jo, du ved, man er tiltrukket både af, her en facitliste, her noget, vi skal overholde. Og så har man også brug for at socialt at signalere, jeg er ikke med på en badebillet. Jeg er ikke bare ind og slumme den i jeres religion. Jeg er mere religiøs, end du er, så meget mener jeg det.
Ja.
Ja.
Plus det, at det er der jo fuldstændig evidens for, at det er en tendens, at folk, som har søgt, har været søgende, har været måske ordentligt købet ude i tårne i nogle sammenhæng,
ja.
Og pludselig finder de en sammenhæng, hvor de føler et kald for deres liv,
ja.
Så bliver de hardcore.
Ja.
Altså, jeg tror da, man kan roligt sige, at hele nazistbevægelsen var bygget op af skæve eksistenser til en start, som fandt et hjemsted i den her, klikke, ikke?
Ja.
Jeg synes simpelthen ikke, der er noget. Der er ikke nogen grund til at lægge filter i her. Det her, det er fucking farligt.
Ja.
Det er det, Lasse.
Ja.
Det er fucking farligt. Og det eneste, det primære, man kan gøre, fordi vi har jo lige haft en sag i sidste uge, hvor vi glæder os over, at en 30-årig mand fik lov til at fortælle vittigheder på nettet.
Ja.
Så teknisk set må man jo gerne sidde og joke om håndsafhugning.
Ja, ja, ja.
Så vi kan ikke, altså...
Jamen, det er jo det. De joker ikke om det her. De mener det jo.
Ja, ja. Men altså, du ved, det er igen den... Du har sagt en vittighed om sorte mennesker i lænker eller et eller andet, ikke?
Ja.
Så siger man, alle kan da høre, det er en vittighed, ikke?
Ja.
Og så siger man så, jamen, det kan jeg ikke høre. Mm. Jeg kan ikke høre, om du mener, at du ikke hører det. Så er det bare en ytring, ikke? Er det en joke, er det en ytring, så kan enhver komme og sige, ja, du ser ikke konteksten osv. Og derfor bliver man nødt til at sige, du har lov til at sige det, der er ikke noget i vejen for. Her mener de det jo desværre. Det er meget tydeligt. Men de vil jo til hver en tid kunne sige, hvilket muslimske fanatikere ofte gør, siger, at det er taget ud af kontekst.
Ja, ja.
Eller forsøger at forsvare på en anden måde.
Men det siger du, der bare det ved det, at lige præcis, i hvert fald, nu tjekkede jeg lige op på, hvem det er, der medvirker. I hvert fald 2 ud af 3, der medvirker i den her podcast. Altså, de undskylder sig ikke, når de bliver konfronteret. De siger, nej, der er ikke nogen kontekst. Jeg mente en til en, det jeg sagde. Bare, altså, det kommer jeg til. Jeg kommer ikke til at sige, men det var jo ikke... Altså, nu tager du det. Det vil de aldrig nogensinde gøre. De vil ikke undskylde sig. Det har de ikke gjort historisk set i hvert fald. Og grunden til, at jeg siger, at det er velkommen, det er, så kan vi diskutere synspunkterne. Mm. Jeg skal ikke sørge for at fremkalde og tydeliggøre, at det er rent faktisk det, du mener, fordi du hele tiden danser udenom og har det sådan. Nej, det gemmer jeg til den dag, jeg har magt til at eksekvere på det her, og så afslører jeg, hvad jeg i virkeligheden vil med den magt. Det synes jeg er enormt befriende. Det er også derfor, jeg er jo jævnfører højesteretsdommen, vi talte om sidst, og ytringsfrihed. Jeg er jo lodret uenig med Danmarksdemokraterne, når de vil forbyde Hizb ut-Tahrir. Jeg synes, det er skønt, at det her bliver sagt højt, fordi du kan forbyde organisationen, men det betyder ikke, at de her 3 mennesker ikke synes det længere.
Nej.
Det betyder bare, at de skal holde deres fede kæft om det og gå og sige, at det er dødsmuligt. Ja. Så får vi jo aldrig nogensinde udfordret de synspunkter, eller klargjort, hvor mange der deler dem.
Mm.
Altså, det er jo også væsentligt for vores fortsatte samtale, ikke? Og det betyder ikke, at man bare skal forestille sig, at vi ved samtale og diskussion, altså kan overbevise for eksempel de her 3 eller andre, der mener det samme om, at nu skal de synes noget andet. Men så har vi en mulighed for at handle på det på andre måder, ikke?
Hvis, og jeg har sagt
men
det
for eksempel før. At sige, du er ikke velkommen til at bo i Danmark, eller du er ikke velkommen til at få dansk statsborgerskab, hvis du har synspunkter, der er så meget i strid med, hvordan vi har erfaring med og enighed om, at vi bedst får Danmark til at trives og fungere også i fremtiden.
Hvis... Vi har demokrati, og vi skal have lov til at sige noget, man skal have lov til at ytre, man skal have lov til at sige. Hvis, jeg har sagt det her før, der på en given tidspunkt i fremtiden i Danmark er et flertal på 51% af den danske befolkning, som mener, vi skal indføre sharia-lovgivning, så påbyder demokratiet os at indføre sharia-lovgivning.
Ja.
Men demokratiet påbyder os også at spørge den samme befolkning efter 4 år, synes I stadigvæk, vi skal have det her. Og det er inklusive kvinder, som er blevet pakket ind, mænd, der har fået hugget deres hånd af, osv. De skal spørges. Og vi, der er eksempler i verdenshistorien. Hugo Chavez, Venezuela, sagde, stillede op demokratisk, blev valgt, så glemte han at give retten fra sig. Præstestyret i Iran blev rent faktisk demokratisk valgt. Er der en beslutning, som de iranske folk fortryder, tror du? Det tror jeg nok, der er.
Ja.
Da Putin blev teoretisk set demokratisk valgt.
Ja, ja.
Nu siger jeg bare, USA, Donald Trump, er teoretisk set demokratisk valgt. Nu begynder man at tale om, at han overhovedet lyst til at give den magt fra sig. Og hvad er hans muligheder i den sammenhæng? Vi står i det.
Ja.
I Danmark, og når jeg ser de her tre mænd, så tænker jeg, hallo, Danmark. Nu står vi også i det.
Det pudsige, det er også, at altså, Trump bliver kaldt udemokratisk i sammenhæng, hvor han for eksempel prøver at vælte mennesker, der netop har gjort det. Fordi det skal man ikke blande sig i. Det må de selv finde ud af på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår der. Men det her, det er jo Karl Poppers toleranceparadoks. Ikke? Det er, at et samfund lejlighedsvis er nødt til at vælge at være intolerant over for intolerance for at beskytte sin egen tolerance. Altså, sagt på en anden måde, man kan ikke tillade demokratiet at blive brugt på en måde, så demokratiet afskaffes eller underløbes.
Mm. Vel?
Det er jo, og det er jo vildt at anerkende det, fordi så er vi også nødt til at finde ud af, hvornår bliver det nødvendigt at sige, nej, det vil vi ikke tolerere. Og det er det, vi ikke kan blive enige om, viser det sig jo. Det er jo der, vi ofte er uenige, det er, hvornår griber vi ind? Det kan vi jo se lige for øjeblikket, hvor man diskuterer, hvordan tildeler vi indfødsret, for eksempel, ikke? Altså, der er jo folk, der sådan... Helt også Martin Krasnik hos Weekendavisen, for eksempel, siger, du må ikke gå ind og under... Det er sindelagskontrol at tage stilling til hver enkelt, vi giver indfødsret og spørger, er dit demokratiske sindelag tilstrækkeligt? Men det er jo toleranceparadokset. Det er, hvordan fanden undgår vi så, at der er en voksende andel af den danske befolkning, som grundlæggende ikke er interesseret i at videreføre de værdier, vi har. Det er ikke et spørgsmål om ytringsfrihed eller tolerance. Det er toleranceparadokset, det er. Hvis det, du vil bruge ytringsfriheden til, det er at knække andres ytringsfrihed. Hvis det, du vil bruge din demokratiske frihed til, det er at afskaffe demokratiet, så står vi med et paradoks, som kræver, at vi finder ud af, hvornår skal vi stoppe der.
Ja, men så er mit forslag til
Hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker?
Hvis de tænker!
Det er simpelthen kommet i gang med at få nedsat. Altså, nu nedsætter I udvalg, der skal kigge på, hvor meget gylde man må bruge i tør røvelse i 2032. Kom i gang med at finde ud af det der... du har sagt det før, Poppers...
Karl Poppers toleranceparadox.
Ja, hvordan gør vi det? Fordi nu står vi altså med en Sikandar Siddique, som mobiliserer en masse muslimske stemmer med det formål. Ikke altså med en rød-grøn dagsorden, men som tydeligvis har et helt andet formål, når det kommer til stykket. Hvorfor stemmer folk her, ikke?
Ja.
På de kampagnevideoer, der er blevet lavet, ikke?
Ja.
Valgplakater osv. Og vi ser de her tre mænd, som tydeligvis mener det her, ikke?
Ja.
Og så er der masser af muslimer derude, skal vi lige huske på, som egentlig bare holder af at være religiøse, ligesom rigtig mange kristne holder af at være religiøse.
Ja, ja.
Det er ikke problemet.
Ja.
Problemet er den, som bruger sin stemme på at vinde et flertal, som afskaffer retten for alle folk fremover til at afgive deres stemme.
Ja, tak.
Hvordan sætter vi ind mod det?
Ja.
Det bliver vi simpelthen nødt til at have en diskussion om. Skal vi stoppe den her? Jeg har en enkelt vits.
Ja, det synes jeg. Ja.
Men hermed givet videre, at det er vigtigt det her. Og her kommer min joke. I en hyggepodcast om sharia udtaler tre salafister, at håndsafhugning ikke er for at påføre tyvende smerte. Stening ej heller. Det er taget helt ud af kontekst. Det er bare for sjov. Fat nu satiren, udtaler de. Det ligger helt implicit, at mændene skal gøre alt, hvad de kan for at ramme den utro kælling i hovedet, så det påfører hende mindst mulig smerte. Og erfaringer fra de absolut højst to steninger, som hyggesalafisterne mener, der har fundet sted, lige siden at sharia-loven blev nedfældet, er dog, at det bare ikke er lige så sjovt og underholdende for pøblen, hvis man rammer hende i fjeset alt for tidligere. Prøv at høre, den utro møgkælling skal jo alligevel dø, så hvad gør 5 minutters underholdning til eller fra? Det er vanvid. Det er vanvid, der kan sidde en voksen mand og sige, jamen det gælder både for mænd og kvinder, men det kræver bare 4 mandlige vidner, hvis hun har været utro, ikke?
Ja.
Hvor lang tid tager det på et værtshus? ja. For en, der gerne vil af med sin kone og finde tre andre fulde mennesker.
Jamen, du har ret.
At det er vanvid.
Ja.
Kom nu, bliv voksne mand.
Ja.
Sidste emne.
Den skal du virkelig forklare mig, den her.
Ja. Det er bare en gammel sag. I sin tid har lige siden Finsen blev først hjemsendt.
Ja. Og Lars Finsen taler vi om.
Lars
her.
Finsen, ja. Gammel kending i embedsværket i Danmark, starter som departementschef i Forsvarsministeriet og andre steder også, så videre, så han været chef for politiets efterretningstjeneste,
ja.
Og ender så som chef for Forsvarets efterretningstjeneste.
Og i sommeren 2020, der bliver han og andre ledende medarbejdere hos Forsvarets efterretningstjeneste hjemsendt, fordi der er noget mistanke om ulovlig aflytning i et hemmeligt samarbejde med USA.
Mm.
Ja.
Nu er vi jo ikke et sladdermagasin, men vi bringer på banen, hvad Lars Findsen har udtalt i retten, dog forstår jeg som anklaget, så er man rent faktisk ikke forpligtet til at fortælle sandheden.
Nej.
I Danmark.
Okay, ja.
Men han har nævnt det flere gange, han har også skrevet i den bog, som hedder Beretninger fra celle 38 eller et eller andet.
Ja.
At han siger, i 2015 var han departementschef i Forsvarsministeriet.
Ja.
Barbara Bertelsen sad i 2015 som departementschef i Justitsministeriet under Søren Pape Poulsen.
Mm.
De har åbenbart kendt hinanden fra tidligere, og på et eller andet tidspunkt, på det tidspunkt, er der en beef mellem de to.
Ja.
Nu bliver det lidt sladder, det her.
Ja.
Men det handler om, er, at de så jo sidder over for hinanden i nogle sammenhænge, og i 2019, hvor han så er rykket hen til en anden stilling, og 2019, hvad har vi der? Nej, der er Mette Frederiksen så ikke blevet Nick Hagerup er blevet minister, så det er under Mette Frederiksen.
Mm.
Stiller Nick Hagerup sig op og siger på talerstolen, overvågning giver mere frihed.
Mm.
Altså, forstået på den, jo mere overvågning, jo mere frihed. Uden overvågning, ingen frihed. Uden overvågning, ingen frihed. Right?
Ja.
De er så indkaldt til et møde i den sammenhæng, både Barbara Bertelsen og Lars Findsen. Ministeren, som skal være der, kommer lidt senere, så de sidder ved siden af hinanden, og Lars Findsen læner sig over til Barbara Bertelsen og siger, hør Barbara, jeg skal lige høre dig. Den der udtalelse, Nick Hagerup kom med på talerstolen, jeg håber virkelig ikke, at det er noget, han bare selv har sagt.
Ja.
Jeg håber ikke, det er noget, I har. Altså, det kan man jo ikke sige jo.
Nej.
At det er helt skævt. Det er slet ikke det, jeg står for. At det, vi er jo demokrati, eller hvad fanden vi er. Han kan jo male det lidt, lidt mere rosenrødt i sin optik,
ja, ja.
End hvordan hun har opfattet det, eller hvad ved jeg.
Ja.
Og hun affærdiger det bare som konspirationsteorier.
Ja.
Hvorom alting er, jeg har nævnt det tidligere, at nogle gange bliver man også nødt til at sige, nu er der gået så meget røg af den her brand, at vi bliver nødt til at undersøge, om der er en lille smule ild. Barbara Bertelsen ligger ryg til mange ting. Altså, det er forsvundne telefoner, det er sms'er, der er sendt om at ligge så fladt ned og rulle rundt, og nu Lars Findsens meget grove beskyldninger om, at hun rent faktisk, ja, det han siger er, og nu siger jeg ligesom det er,
ja.
Hele efterretningsskandalen, som er blevet beskrevet som den største efterretningsskandale i Danmarks historien, den bunder i, at Barbara Bertelsen har et horn i siden på Lars Findsel, gammel nag. Derfor hedder overskriften gammel nag.
Ja.
Right?
Ja.
Bliver man satme nødt til at få undersøgt?
Ja.
Det bliver man simpelthen nødt til at få undersøgt.
Altså, det har noget på sig?
Ja.
Men hvordan vil du undersøge det?
Helt konkret peger Lars Findsen på, at han har fra to kilder, navngivende kilder, at det har hun sagt til, hun sagt til dem.
Okay, så det mener du, det skal ligesom undersøges separat, om det har været anledningen til hele den her skandale?
Ja.
Altså, fordi Lars Findsen vil jo ikke udtale sig yderligere. Han siger, at den her forklaring har han afgivet for det, der hedder dobbeltlukkede døre. Det var meningen, det skulle være fuldstændig mørklagt, og nu er referatet fra retssagen så på en eller anden måde kommet til offentlighedens kendskab, ikke? Barbara Bertelsen har tidligere svaret en enkelt gang til Weekendavisen, og har ikke lyst til at udtale sig om det yderligere, ikke?
Nej.
Så det er ligesom det.
Ja.
Men hvis de to hovedpersoner i den her sag, de har det sådan lidt, det snakker vi ikke mere om, det bliver i hvert fald ikke nu, vi gør det. Så tænker jeg, hvem skal tage initiativet til det? Fordi det virker ikke, som om der er nogen, der har noget at vinde ved det her længere. Så det er ikke et spørgsmål om, at jeg ikke er enig med dig i, at det ville være en god idé. Mit spørgsmål er bare, hvordan skulle det ske? Altså, hvem skulle gøre det? Fordi de mennesker, der har magten til at gøre det, de har kun noget at tabe, lyder det som.
Ikke forstået.
Nå, men altså, hvorfor skulle Mette Frederiksen for eksempel sætte gang i det her? Hvorfor skulle regeringen
sætte
gang i det her?
Så forstår jeg.
Hvem er det, der skulle i gang sætte det her? Hvem skulle gennemtrumfe det her og prøve at få det her undersøgt, altså når det kommer?
Nå, men det kan du sige som sådan. Det har jeg jo sagt hele tiden. Lad os få en undersøgelse af mink-sagen. Lad os få en undersøgelse af helsesforløbet i coronasagen. Altså, ja, det er vi enige om, at da den nuværende regering blev sat i værk, der stod den borgerlige side i kø for at få lavet undersøgelse på undersøgelse på undersøgelse på undersøgelse af den første 4 år i Mette Frederiksens regeringsperiode.
Ja, tak.
Alt blev sat i stå, fordi Venstre kom i regering.
Ja.
Alt. Og Lars Lykke for den sags skyld, han havde også nogle ting, han gerne ville vide.
Ja, det virker som om, det var byttehandlen, ikke?
Byttehandlen var...
Venstre fik ministerposter til gengæld, så holdt de kæft om alt, hvad der har med corona at gøre.
Og så sker der det, at nogle af sagerne ordentligt købe forældet.
Ja.
Og kan ikke komme på banen igen.
Det er jo så sket i mellemtiden, ja.
Men har vi et demokrati, ikke?
Ja.
Så bliver det nødt til at være sådan. Altså, hvis Rusland er for helvede ufungerende, fordi at der er ikke nogen, der kan undersøge Putin.
Altså, det vil jo i øvrigt også være muligt for et folketingsflertal bare at beslutte sig for at afskaffe den forældelsesfrist med tilbagevirkende kraft, fordi det lykkes den, for eksempel med al gæld til det offentlige. Det er da en årsag til, at jeg skylder så mange penge, det er. Der afskaffede man bare alt, hvad der hedder forældelsesfrist tilbagevirkende. Det kan de da også bare gøre med alt, hvad Mette Frederiksen og andre mennesker har lavet i Folketinget. Det kommer de ikke til at gøre, fordi på et eller andet tidspunkt sidder de selv med en eller anden form for magt, de ikke vil have undersøgt med ubegrænset tilbagevirkende kraft. Altså, det er jo det, der er problemet. Det er, at der er rigtig mange situationer, tror jeg, hvor selv den mest idealistiske politiker tænker ved sig selv, hvis jeg går ind for det her i den her sammenhæng, så risikerer det at bide mig i røven på et tidspunkt. Så det gør jeg ikke. Og det risikerer endda at bide mig i røven med det samme, fordi jeg nyder selv godt af den beskyttelse, jeg implicit ikke stiller spørgsmål ved her. Det tror jeg da, at det behøver man da ikke at være sølvpapirshat for at forestille sig. Altså, du ved, at offentlighedsloven for eksempel, den var sådan lidt en, ja, principielt set, så vil vi jo have, at vi skal kunne kigge med i alt, hvad borgerne laver, men det, altså, vi kan da alle sammen blive enige om, men de skal da ikke have lov til at, altså, jeg vil da gerne have lov til at sende nogle sms'er, som enhver ikke bare lige kan få aktindsigt i. Det skal jeg da have lov til, det er en del af den politiske arbejdsproces, ellers får vi jo ikke noget lavet. Hvilket er hyklerisk af helvede til, men hvad har du tænkt dig at gøre, hvis de bliver enige om det, ikke? Det er det, der er problemet, det er.
Det kan jeg simpelthen købe. Altså, at Donald Trump bliver valgt som præsident igen, ikke?
Ja.
Og hans første handling er at benåde alle, som 6. januar havde noget at gøre med stormen på kongressen.
Ja.
Fordi det er sådan set bare patriotiske borgere, som var bekymret for deres land, eller hvad fanden argumentet var.
Jeg tror, vi skal passe på med at komme ned i det der kaninhul, for den anden side af det der, det er, at flere af dem sad bare fængslet, uden der var rejst sigtelse imod dem. Så der var også nogle retssikkerhedsproblemer. Altså, du ved, det nytter ikke noget, at du bare holder folk som gidsler. Altså, du ved, du er nødt til at stille dem for en domstol på et tidspunkt og sige, ellers er det jo bare Guantanamo på amerikansk grund af politiske årsager. Du kan ikke holde dem som politiske gidsler.
Jeg er fuldstændig enig.
Altså, så den del af det.
Jeg er fuldstændig enig. Det eneste, jeg siger, det er, at den retssikkerhed fungerer der begge veje.
Ja, ja.
Den fungerer der begge veje.
Jeg er principielt sagt... enig med dig. Det her, det er bare mig, der pragmatisk siger, du ved...
Jamen, det ved jeg godt. Det er sagen om USA. Så glemmer jeg, at jeg sagde det.
Ja.
Ikke? Min sag om min gode ven, Jes Dorph Petersen, var, at hvis han havde opført sig forfærdeligt og utugtigt og voldtægtsagtigt over for Therese Philipsen i sin tid, så skide lidt glad med, hvor lang tid det er siden, så burde han have sin straf for det.
Ja, ja.
Men det bliver da nødt til at blive undersøgt.
Ja, ja.
Man kan ikke bare sige, det er der en, der har sagt, og så er det sådan, det er.
Ja.
Anne Vilde-reglen, du kan ikke fornægte, at folk har den følelse, men du kan argumentere mod det og sige, det har du ikke nogen grund til at have. Altså, det er du teknisk set ikke berettiget til at have, fordi at fakta viser noget andet, eller hvad ved jeg. Men du kan ikke fornægte, at folk har en forskellig oplevelse af situationen. Der kan være mange opfattelser af en situation, men teknisk set er der kun én virkelighed. Den er svær at definere samtidig, men teknisk set findes der kun én virkelighed.
Ja.
Her siger du, at vi har en spionchef, ikke? Og 14 andre embedsmænd, som bliver hjemsendt, Lasse.
Ja.
De bliver suspenderet og hjemsendt.
Fordi angiveligt så Barbara Bertelsen et øjeblik, hvor hun tænkte, nu har jeg noget.
Ja, og det var,
så jeg kan få
det var flere forskellige sager, men som Danmarks historie er det faktum, at der er 15 embedsmænd, og 5 af dem fængslet.
Ja.
som bliver, som får at vide, at de simpelthen ikke gør deres arbejde ordentligt. De er til skade for staten, og hvad ved jeg.
Hvis en del af, en væsentlig del af grunden til, at det skete, det er noget gammelt personnid, ja, så selvfølgelig er det et kæmpe problem, ja.
Kæmpe problem? Kan du stave til Bananrepublik?
Jamen, jeg er enig.
Altså, det er da forfærdeligt.
Ja.
Og hvis Lars Findsen har fucking mansplanet, eller forsøgt at være overdepartementschef i Justitsministeriet over Barbara Bertelsen, fordi ja. Han sad i Forsvarsministeriet,
ja.
Har han ravet hende på røven? Har han givet hende en dyr cykel for at få lov til at smække hende i røven, eller for at hun smækkede ham i røven? Hvad fanden ved jeg,
ja.
Der har været latterlige anklager? Men for det første er Lars Findsen pure frifundet. Han er pure frifundet. Og man har oven i købet kommet frem til, at den udtalelse om, at han stjal dyre cykler for at blive smækket i røven, eller for at få lov til at smække sin kone i røven,
ja, ja.
Det har intet på sig.
Nej.
Det kommer ingen steder fra.
Det er faktisk det vildeste i verden, det er det.
Du kan sgu da ikke bare...
Han har stjålet dyre cykler, fordi... Det var så vanvittigt, mand. Okay, ja.
Du kan sgu da ikke bare sige, at jeg har forsøgt at komme igennem via... Poul Nyrup Rasmussen. Jeg forsøgte at lave... Et samle nogle mennesker, som kunne gå til Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen og sige...
Det er vanvid, det her.
At det her, det er vanvid. Vi ja. Afslører hele kabelsamarbejdet med USA. Vi kommer ud i offentligheden med det her.
Ja.
Det går ikke. Gider I tale dem til fornuft? Og så siger de, det vil de ikke høre på i statsministeriet. Og så siger de, til gengæld, så kommer der en anklage mod Lars Findsen,
ja.
Ikke? Og så siger de, hvem træffede den beslutning? Det vides ikke. Men vi kan sige, at både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen var med til mødet. Uanset hvem, der har siddet i mødelokalet, hvem tror I så, der har haft mest magt?
Ja, ja.
Altså, det er vanvittigt.
Ja.
Jeg har en joke, og så slutter vi den.
Lad mig høre.
Godt. Den lyder... Hey,
der var en
knap af. Hey,
helvede, du er så hektisk, skat.
Det er så dejligt.
Hvor der handles, der drøbes.
Gammel nag, Barbara Bertelsen er sur på Lars Findsen. Barbara Bertelsens nag over for Lars Findsen har nu fået en række kvinder fra Barbara Bertelsens folkeskole til at skrive et, ifølge Ekstrabladet, hjerteskærende brev til Barbara Bertelsen. Kvinderne udtaler, undskyld Barbara, at vi ikke stemte på dig som årets skønhedsdronning i 8. klasse. Det var en fejl. Du var klart den smukkeste. Please, Barbara. Please, Barbara. Vi er familier. Vi har børn, Barbara, please!
Afslutnings.
Nå kæft, det er sjovt.
Nej, hvor var det dejligt. Oh. Det var da en skøn episode 100, det her, hva'?
Vi kom igennem den.
Ja.
Mit hoved har flimret lidt i dag.
Det vil jeg gerne ind om.
Hvad har du på tabelet? Hvad er der tanker?
Nej, jeg er bare flimret. Ingen medicin. Så jeg kunne bare godt mærke, at jeg kunne have sådan to tanker i hovedet, og tænke, nu siger jeg den første, og mens jeg sagde den, så var lidt den anden væk. Det er sådan, det er, når jeg ikke er medicineret.
Det er ofte sådan, det bliver bedst. Jeg håber, at vores kære lytter derude har været glade for de første 100 udsendelser. Vi agter at lave 100 mere til en start.
De kan kun blive bedre.
De kan kun blive bedre, og så synes jeg også, at man skal huske at sige, at vi er jo i starten af programmet for dem, som ikke var med fra starten. Og det kan man bare spole tilbage, så det latter de, fordi vi er på stream og ikke på flow.
Hvad er det for en dårlig undskyldning, jeg har hørt det hele?
Dårlig undskyldning, men så kan vi gentage det, vi sagde i starten. Vi fejrer vores 100-programs jubilæum ved til efteråret at tage på en live-turné til et par mindre, kan vi godt sige, spillesteder i landet.
Live-optagelser
ja.
Af podcasten
ja.
Og før det,
underholdning. Vi laver lidt stand-up, Lasse og jeg. Og så er der gæster, og så er der podcast. Vi ses. Bliver de der live-podcast, bliver de bedre end det, vi laver her i studiet?
Det kan kun blive bedre.
Det kan det, vi også, fordi der er gæster, ikke?
Præcis.
Nu slipper folk bare at høre på os to idioter.
Ja, enig.
Vi ses.